რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. თბილისის დროით დილის 8 საათია. თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც 8 საათიდან 10 საათამდე გრძელდება 107.4 FM. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში 2 საათის განმავლობაში დათო ქორიძე, დღეს ნასტასია არ არის, მარიამ შავგულიძე, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა და ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაცნობთ ხოლმე ყოველ ნახევარ საათში. მოკლედ ეს 4 ადამიანი ვიმუშავებთ თქვენთვის.
და მოგიყვებით ბევრ საინტერესო ამბავს, რომელიც მოგიმზადეთ ჩვენ და ჩვენმა პარტნიორმა რადიო სადგურებმა. შეგახსენებთ, რომ ყველა იმ მასალის მოსმენე და წაკითხვა, რაც მზადდება რადიო თავისუფლების ეთერში, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ მისამართი. და თავისუფლების დილა შეგიძლიათ იპოვოთ Facebook-ზეც, თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ საციებოველში და შეგიძლიათ ამ საშუალებითაც გააგრძელოთ ჩვენთან ურთიერთობა. რადიო თავისუფლება კი შეგახსენებთ, რომ მოუწყებლობს უკვე 18 საათის განმავლობაში.
ნამდვილად, ეხა კი 8 საათი და 1 წუთი შესრულდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გურიკაშვილი ყაზახეთის პირველ ვიცე-პრემიერს ბაკიჯან საგინტაევს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, შეხვედრის მთავარი თემები საქართველო-ყაზახეთის ეკონომიკური ურთიერთობის შემდგომი განვითარება, ბათუმის პორტის დატვირთვის ზრდა და თბილისის გაზგამანაწირებელ კომპანიაში ყაზახი ინვესტორის დაბრუნება იყო. ყაზახეთის პირველი ვიცე-პრემიერის სპეციალური ვიზიტი საქართველოში, დავოსში, საქართველოსა და ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრისას დაიგეგმა. ვისაუბრეთ მეტი ყაზახური ტვირთვის მოზიდვისა და სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობის გზებზე. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს პოტენციალი ავითვისოთ. ისინი საქართველოსთან მიმართებაში ემოციურად ძალიან დადებითად არიან განწყობილნი და ეს დადებითი განწყობა ჩვენ ახალ ინვესტიციებად უნდა ვაქციოთ, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრის შემდეგ. ყაზახეთის პირველმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილი შეხვედრისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვის გაზრდა. გიორგი გაჩეჩილაძე, ლევან გაჩეჩილაძის დირექტორად დარეგისტრირებამდე 19 თებერვალს მაესტროს კრედიტორთა კრების გადადებას ითხოვს. ის ბაია გადაბაძეს და კოტე გოგელიას მედია შანტაჟში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ გადაბაძეს და გოგელიას საზოგადოება შეცდომაში შეხავთ. პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისია დღეს გასვლითს ხდომას გამართავს. საკითხი, რასაც კომისიის წევრები განეხილავენ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში, ზუგდიდსა და წალენჩიხის რაიონში არსებულ მდგომარეობას ეხება. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის გასვლითს ხდომა ხვალ დღეს 15 საათზე სამეგრელო ზემო სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში გაიმართება. ევროპის საბჭო დღეს რეგიონულ კონფერენციას გამართავს, რომლის მთავარი თემაა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ციხის გადატვირთულობის პრობლემებზე რეაგირება სისხლის სამართლის მარგმსაჯულების კუთხით. საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის ცნობით, რეგიონულ კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს, სომხეთის, უკრაინისა და მოლდოვეთის საშალ აღსრულებისა და პროპაციისა და იუსტიციის მინისტრების ხელმძღვანელი პირები, ევროპის საბჭოს სისხლის სამართლის თანამშრომლობის სამართველოსა და წამების პრევენციის ევროპული კომ კომიტეტის წარმომადგენლები, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აბა მაზარტული თამაშების განვითარების კონცეფცია წარმოადგინა. ორგანიზაციის ანალიტიკოსმა ზურა კუკულაძემ დეტალურად განმარტა, თუ როგორ უნდა იყოს რეგულირებული როგორც ონლაინ კაზინოები, ასევე რეალური სათამაშო სახლები. აბა რეკომენდაციების პაკეტს აქვეყნებს, რომელიც ზურა კეკელიძის განცხადებით მალე საკანონმდებლო ინიციატივის სახეს მიიღებს. ინტერნეტ კომუნიკაციების განვითარებასთან ერთად აზარტული თამაშები გადადის ონლაინ სივრცეში და ისეთება ხელმისაწვდომობა, შესაბამისად ხდება მასობრივი. ონლაინ კაზინოებში ფინანსური ნაკადების ბრუნვა არის გაუმჭვირვალე და არ არის იდენტიფიცირებული ფულის მოძრაობის არხები. მიზანი არის აზარტული თამაშების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა, სისტემაში ფინანსური რესურსების გამჭვირვალობის ამაღლება, აღნიშნულია რეკომენდაციაში. რეკომენდაციები გამოქვეყნდა ასევე კონკრეტული მექანიზმების შემოღებაზე, ერთიანი რეესტრის შექმნაზე, მოთამაშის მოსაკრების დაწესებასა და წაგების ლიმიტის დაწესებაზე. სულმცირე 18 კაცი დაიღუპა და 40 დაიჭრა თურქეთის დედაქალაქში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ანკარაში პარლამენტისა და სამხედრო შტაბის სიახლოვეს აფეთქება იმ დროს მოხდა, როდესაც ქუჩაში განსაკუთრებით ხალხმრავლობა. ანკარის ხელმძღვანელის მეჰმედ კალიჩარის ცნობით თავდასხმის სამიზნე იყო ავტობუსი, რომელსაც სამხედროები გადაჰყავდათ. რეპორტიორები ხვებიან ალმოდებულ მანქანებსა და შავ კვალმზე, რაც შორიდან ჩანდა. თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს თანახმად ხელისუფლება მაგზალა ამ ფაქტზე მედიასთან საუბარი.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. სოფო ყოველ ნახევარ საათში შემოგვიერთდება 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ახლა კი 8 საათი და 6 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ გეტყვით მოკლედ იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. სოფლები ამბულატორიის გარეშე, გურჯაანში, სოფელ ძირკოკში 500-მდე ოჯახი სამედიცინო მომსახურებას მეზობელ სოფლებში იღებს.
ფრენა იაფად ქუთაისიდან ევროპის კიდევ 7 ქალაქში. უნგრული კომპანია ვიზიარი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან იოფრენებს განახორციელებს.
ქუთაისში ჭავჭავაძის, ნიკიასა და ასათიანის ქუჩის იმ მაცხოვრებლებს, რომლებიც ფეხით გადაადგილდებიან, დისკომფორტს უქმნის მიწისქვეშა გაუქმებული გადასასვლელი.
ჩვენ სტუმართან შორენაში უკაშულთან ერთად, რომელიც საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელია, ვისაუბრებთ პროგრამის შესახებ ახალგაზრდების პროფესიული ორიენტაციის ხელშეწყობისთვის, რომ შეიქმნა და რომელსაც 2013 წლიდან ახორციელებს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო.
ახერხებს თუ არა ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობა გადაადგინებას და ვინ აკონტროლებს სიტუაციას, ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე, რამდენიმე წუთში თიაშონიეს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
ასევე გიამბავთ დააპირებულ ამბავს ვაზიანიდან, რატომ უწოდებს მოსახლეობა ადგილ, სადაც თავად ცხოვრობს 13 რაიონს, ისევე როგორც ერთ ცნობილ ფილმში, რა სითხავენ ვაზიანელები და ვინ არის პასუხისმგებელი მათი პრობლემების მოგვარებაზე.
ამბავი ვაზიანზე მარიამ შავგულიძემ მოამზადა, უნდა ვთქვათ ესეც მარიამ, და ამას უკვე მომდევნო საათში მოვისმენთ. მასალას ფოჩში ყოფილი ტუბ დისპანსერის შენობაში კი მცხოვრები ოჯახები უმძიმეს პირობებში ცხოვრობენ. თუ რა ხდება ფოჩში ამის შესახებ თეაფსარიძე გვიამბობს.
ჩვენთან ერთად იქნებიან ტრადიციულად ჩვენივების ეკონომიკისა და სპორტის მიმომხილველები.
მაჭახელას ხეობის მოსახლეობა 9 სოფლისთვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვს, მათ ხელვაჩაურის გამგეობასთან აქცია გამართეს და დახმარება გამგებელს თხოვეს. ასევე გარდა მუსიკისა, მუსიკალური ამბისა და ვიქტორინისა, იცით ალბათ, რომ ამ კვირას უსმენთ სოფივილის და უკვე ხვალ თავად სოფი იქნება ჩვენი სტუმარი. ესეთი კარგი რუბრიკა გვაქვს, ცნობილ თუ ნაკლებად ცნობილ შემსრულებლებსა თუ ჯგუფებს მთელი კვირის განმავლობაში უსმენთ, რაც თავად ეს არის ქართული ჯგუფები ან სოლო შემსრულებლები, და უკვე თავად კვირის ბოლოს ეს ადამიანები არიან ჩვენი სტუმრები და ლაპარაკობენ იმ მუსიკაზე, რომლებსაც ისქმნიან.
საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა უკვე, მე მგონი საინტერესო იყო იმ ჯგუფებთან შეხვედრა, რომელსაც შევხვდით და რომლის მუსიკასაც ვისმენდით. ლაუდსპიკერსი იყო წინოპირას.
საჩუქრებით მოდიან თან და ეს ძალიან კარგია, მოგთ თავისი სტუდიური ჩანაწერები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანიც არის ჩვენთვის, ვისაც გვიყვარს მუსიკა. ეხლა კი 8 საათი და 8 წუთი და გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ. სოფლები ამბულატორიის გარეშე, გურჯაანში, სოფელ ცირკოკში 500-მდე ოჯახი სამედიცინო მომსახურებას მეზობელ სოფელში იღებს. ისინი უკვე წლებია ამბულატორიის აშენებასა და იქ ოჯახის ექიმის დანიშნვას ელიან. სოფლის ექიმის პროგრამაში არსებული ხარვეზები მოხდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნაშიც, მოусმინოთ მასალას.
ვერსები არა ვარ შვილო, რომ ჩვენ რა ხალხი არა ვარ და ხალხი არა ცხოვრობს, რომ ექიმი ყავდეს.
იმის გამო, რომ სოფელ ძირკოკს ამბულატორია არ აქვს, აქ მცხოვრებ 500-მდე ოჯახს სამედიცინო ამბულატორიული მომსახურების მიღება მეზობელ სოფელში, ჭანდარში უხდება. ადგილობრივების განცხადებით წლებია ამბულატორიის აშენებას და ოჯახის ექიმის გამოყოფას ითხოვენ, თუმცა უშედეგოდ.
არა ყავს ექიმი. ვაი მომენტში შეიძლება აი უნდა ზოგ სკოლასკო ტრანსპორტი არ აქვს, არა? მომენტში შეიძლება ეს ბავშვი აიყვანო, ავადმყოფი და მეორე სოფელში გადაიყვანო. ხო ძნელია.
სასურველი იქნება და თუ კი იქნება ჩვენთან ძირკოკში ადგილზე, რატო არა? იქ მაგალითად უნდა ტაქსით უნდა გადავიდეთ, უნდა გადმოვიდეთ და ის ჯობია რომ ადგილზე იყოს.
ჩვენ გვინდა რომ ძირკოკში ქონდეს საკუთარი ამბულატორია და ექიმიც აკყავდეს და ექთანიც აკყავდეს, უ ყველაფერი.
დამოუკიდებელი ძირკოკი ვართ მე თუ მეწეს. ჩვენა დამოუკიდებელი ძირკოკი, სერიოზულად.
არ დადას გამოყოფილება, ლეჯის გამოყოფილება და ვარ დამოუკიდებელი ძირკოკი. 450 კომლი აქა. ხო და რატომ არ უნდა კონდეს ჩვენი საკუთარი ყველაფერი?
ცირკოკის მსგავსად ექიმი არ ყავს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანსაც. მათ ამბულატორიული მომსახურების მიღება კვირაში მხოლოდ ერთი დღით შეუძლიათ, მაშინ როდესაც მეზობლად მდებარე სოფლიდან არაშენდიდან ოჯახის ექიმი სტუმრობთ. კახეთის სოციალური მომსახურების საინფორმაციო ცენტრის უფროსის მოადგილე სოფიო ქომსიაშვილის განცხადებით, ნანიანის მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების ხარისხი გაუმჯობესდება, ცირკოკის მოსახლეობას კი ურჩევს, რომ საკითხი ჯანდაცვის სამინისტროში დააყენონ.
მე მინდა გითხრას, რომ ნანიანში არის შენობა გამოყოფილი, სადაც მუდმივად არის მედა და აქ ექიმი დადის კვირაში ერთი დღე. ახლა მე გადავხედე რესურსს და ნამდვილად არსებობს აქ ისეთი რესურსი, რომ ექიმი არის არა კვირაში ერთი დღე, არამედ უფრო რამდენიმე დღეს და განსაზღვრულ საათებში. ჭანდა სადაც ირკოქში მოსახლეობის ადგილობრივი თვითმმართველობის ინიციატივით ალბათ უნდა მიმასონ ჯანდაცვის სამინისტროს ან თავიანთი ინიციატივით ან ბავშვთა გამგებლობაში ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩვენი სამსახური რომელ სოფელში ამბულატორია აშენდება თუ არა, ნამდვილად ამას ვერ განსაზღვრავს.
სოფლის ექიმის პროგრამაში ხარვეზები რომ არის, ეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დააფიქსირა. ეფექტურობის გაზრდის მიზნით კი რეკომენდაციები გამოაქვეყნა. ჯანდაცვის სამინისტროში აღიარებენ, რომ აუდიტის დასკვნაში მოყვანილი ფაქტების ნაწილი მართლაც პრობლემაა და მის გაუმჯობესებაზე მუშაობენ. აი რა ამბობს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ბერძული.
დასკვნაში არის, რომ სოფლის ექიმი ადგილზე არ არის. ანუ შესაძლებელია, რომ სოფლის ექიმს გაჩნია, ასე ვთქვათ, რა არეალს, მომსახურების არეალს, ასე ვთქვათ, ემსახურება. შესაძლებელია ქონდეს 5-6 სოფელი, ამიტომ დროს როდესაც ეს შეფასება მიმდინარეობდა, შესაძლებელია სოფლის ექიმი არ ყოფილიყო ადგილზე, იმიტომ რომ ყოფილიყო სხვა სოფელში. ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობს 2016 წელს, ასე ვთქვათ, გამოცხადებული არის ერთ-ერთ პრიორიტეტად პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა. ჩვენ დაწყებული გვაქვს მუშაობა პირველადი ჯანდაცვის კონცეფციის დოკუმენტზე და სამოქმედო გეგმაზე მუშაობთ.
კიდევ ერთი საკითხი, რაც აუდიტის სამსახურის დასკვნაში მოხდა, ეს არის სამედიცინო პერსონალის დაბალი ანაზღაურება და მათი განათლების ხარისხიც. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Rasati da 15 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილა. ახლა ამინდის პროგნოზს უნდა მოусმინოთ და გავიგოთ როგორი ამინდი გველოდება. თელ საქართველოსში წინაგას საგაზაფხულო ამინდები გვაქვს არც ძალიან ცხელა, მაგრამ ხანდახან კარგი და თბილი ამინდებიც გვსტუმრობს ხოლმე და გავიგოთ რა გველოდება დღეს. Ბათუმში დღეს მცირე რაოდენობით წვიმა და 15 გრადუსის სითბოა მოსალოდნელი. სავარაუდოდ იწვიმებს ზუგდიდშიც და ჰარი 13 გრადუსამდე გათბება. 14 გრადუსის სითბო და ასევე წვიმაა ნავარაუდევი სოხუმში. ფოთში კი ამინდი უმეტესად უნალექო იქნება. ჰარის ტემპერატურა კი 15 გრადუსამდე აიწევს. დრო გამოშვებით შესაძლოა იწვიმოს ოზურგეთში. ჰარი კი 21 გრადუსამდე გათბება. 16 გრადუსის სითბო და მზიანი ამინდია მოსალოდნელი ლენტეხში. ახალციხეში კი იწვიმებს და ჰარის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება. წვიმიანი დღე და 13 გრადუსის სითბოა ნავარაუდევი ქუთაისში. ცხინვალში 14, გორში კი 15 გრადუსის სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი. უმეტესად უნალექო ჩაევლის დღე თბილისში. ჰაერი კი 16 გრადუსამდე გათბება. ციხნახში 17 გრადუსის სითბო იქნება. თელავში კი ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. ამინდი გოუჯის ინფორმაციით მზიანი დღე იქნება ყვარელში და ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება.
როგორც წესი ხოლმე ზამთრის თვეს ესეთი თბილი ამინდებს ეძახიან ხოლმე მატყუარა ამინდებს, ასე რომ ხელათ ვიყოთ ამინდმა
არ მოგვეყოს და
მაინც ესე თქვა თბილად ჩავიცოთ სახლიდან ისე გამოვიდეთ. 8 საათი და 17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხოლმე ჩვენ ფოთში უნდა გადავინაცლოთ. ფოთში ყოფილი ტუბ დისპანსერის შენობაში მცხოვრები ოჯახები უმძიმეს პირობებში ცხოვრობენ, არ აქვთ წყალი, კანალიზაცია, იატაკი და საცხოვრებლად ელემენტარული პირობები. მათ თავარი მოთხოვნა ალტერნატიული ფართია, თუმცა ხელისუფლება ამ პირობას ვერ აკმაყოფილებს. მოусმინოთ თეაფსარიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ფოთში ყოფილი ტუბ დისპანსერის შენობაში მცხოვრებმა ადამიანებმა იციან, რომ მისი ჩამონგრევის შემთხვევაში პასუხისმგებლობას ვერავის დააკისრებენ. მისი მფლობელი კერძო კომპანია. ბინადრებმა არაერთხელ მიიღეს გაფრთხილება იმის შესახებ, რომ ობიექტი ამორტიზებულია და იქ ცხოვრება საფრთხის შემცველია. მიუხედავად ამისა, ხუთი ოჯახი, სადაც ათამდე მცირეწლოვანი ბავშვი ცხოვრობს, შენობას არ ტოვებს. ამბობენ, რომ წასასვლელი არც დაგვთ. შენობის საძირკველი ინგრევა, კედლები დაბზარულია, იატაკი ირყევა, ფანჯრები დაზიანებულია, არ არის წყალი და კანალიზაცია. შენობაში არ ფუნქციონირებს სველი წერტილები, ეზოში კი ანტისანიტარიაა. ყოფილი ტუბ დისპანსერის შენობის ბინადრები ხელისუფლებას ალტერნატიული ფართით დაკმაყოფილებას თხოვენ.
ძლებთ, იმიტომ რომ ბავშვების გამო არ გვაქვს წასასვლელი, არც საქირაო და მე რავი ჯერჯერობით იმეცაც არ გვაძლევ. ველოდებით ყოველ შემთხვევაში რომ მოპატრონე გვეტყვის რომ წადით, ჩვენ მიმართავთ მერიას და იქნებით ქუჩაში, ანუ არც იქე და არც აქე, და არ ვიცით რა ხდება, რა მოხდება.
ძალიან ცუდი პირობებია, წაწვიმს, თორში არ ვარ გარაფერი, საპირფარეშო არ ვარ და ფანჯრები და კარებები, იატაკი და არაფერი არ ვარ. ანტისანიტარია და ქვეწარმავლები ცავსია კიდე ყველაფერი. აგერ ამ ოთახში სამი ბავშვია სოციალურად დაუცველები არიან და ძალიან ცუდ პირობებში არიან.
აქვეთ ეს პროექტი ბალკა არის გამოვარდნილი. ანუ ცუდა მინჩი ქარია, ნამინჩი წვიმია, ნამინჩი თოვლში ხო საშინელება. ეზოში გველები იყო, ვირთხები ხო ეხელაც არიან. ქარი არის და ზევით სახურავი ისა არის გადამძვრალია. ხელოსნობას ვთხოვთ, რომ მოგვცეს ესეთ ვინარო, ვიცხოვროთ ნორმალურად ჩვენ ბავშვებთან ერთად.
ფოთის მერის მოადგილე ნიკა გრიგოლია ამბობს, რომ ამ ადამიანების პრობლემების შესახებ ინფორმირებულია, მაგრამ მუნიციპალიტეტს მათი ბინები დაკმაყოფილების საშუალება არ გააჩნია.
ქალაქის მუნიციპალიტეტს ალტერნატიული ფართი არ გააჩნია, თუმცა ეს პიროვნები, რომლებიც ცხოვრობენ ამ შენობაში, რეგულარულად იმ სოციალურ დახმარებას, ისი კომპეტენცია და უფლება აქვს ავტორიტეტ კონტროლს. 2016 წლის ბიუჯეტში აღდგენილი შენობა არ არის დაგეგმილი, თუმცა პერსპექტივაში ჩვენ განვიხილავთ არნიშნულ საქმეს.
შენობაში მცხოვრები ოჯახების ერთადერთი შემოსავალი სოციალური შემწეობა. ისინი შიშობენ, რომ შენობის მეპატრონის მიერ მისი დატოვების მოთხოვნის შემთხვევაში მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად ღია ცის ქვეშ დარჩებიან. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთში.
Wake up with you be there when you open your eyes. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. I wanna lay by your side, baby. I wanna feel every beat of your heart. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping, baby. You can put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're there. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. Do 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 do. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping. You can put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're there. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. I wanna lay by your side, baby. I wanna feel every beat of your heart. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping, baby. You can put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're there.
8 საათი და 24 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხა თეაშონიას მიერ მომზადებულ მასალას უნდა მოусმინოთ. ახერხებს თუ არა ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობა გადაადგილებას და ვინ აკონტროლებს სიტუაციას ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე. უკვეთად ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეაშონია გვიამბობს.
ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობის გადაადგილება შეზღუდულია და ადამიანის უფლებები სხვადასხვა ფორმით უხეშად ირღვევა. ვინ აკონტროლებს სიტუაციას გალის რაიონის ქვედა ზონის სოფლებში, ამის შესახებ იქ მცხოვრები მოსახლეობა გვესაუბრება. როგორც ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის გამგებელი ნანი ქარდავა აცხადებს, ძირითად პრობლემას სოფელში მცხოვრები მოსახლეობა გადაადგილების მხრივ აწყდება.
არაფერი არ შეცვლა, გადაადგილება ხდება ფეხით, მეტირითი უნდა მოხდეს სოფელში გადაადგილება.
გალის რაიონის სოფელ განახლებას კვირდი მამაკაცი ამბობს, რომ სოფელში ძირითადად სიტუაციას რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. მოსახლეობის პასპორტიზაციის პროცესი კი შეფერხებით მიმდინარეობს. აფხაზები კი მოსახლეობას სანადირო თოფებს ართმევენ.
გადაადგილება უფრო შეზღუდულია. ამას ძლიერად ისე აკონტროლებს რუსეთის ჯარი. აფხაზები მას გაურბიან. და ძალიან გართული ახლა გადასვლის საკითხი. პასპორტი რომ აიღოს ლიხაურმა ცხოვრებმა თორმეტი სხვადასხვა საბუთი ჭირდება. ყველაფერი ეს უნდა იყოს თარგმნი რუსულად, დადარეულად, დამგიცებული, ქორწინებები, ბავშვების დაბადების მოთხოვნები, ყველაფერი, ყველაფერი რაც ეხლა ახლა აქ მოიწყება, ეს ყველაფერი და კიდევ რაღაც დამატებული. ამას ჩვენი ხალხი ვერ ახერხებს.
გალის რაიონ სოფელ მეორე ოტობაიას მკვიდრი ქალბატონის თქმით, სოფელში ადმინისტრაციულ საზღვართან რუსი სამხედროები დგანან, მაგრამ თუ შემთხვევით საგუშაგოზე აფხაზები აღმოჩნდებიან, ისინი მოქალაქეებს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის არ ქონის შემთხვევაში თანხას ძალავენ ან გარის იზოლატორში გადაყავთ.
ხეზე დგას რუსები, მაგრამ ყოველთვის არა ხანდისთან მოვა აფხაზა, მაგრამ რუსები არაზევი საშუალებას აქ ასფული რომ გამართვან.
რუსული სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მავთულ ხვართები გააბეს. საუბარია ფიჩორი ოტობაია განმუხური ნაბაკევი ხურშისა და საბერიო ფახულანი გზის გადაკეტვაზე, რაც ბუნებრივია ადგილობრივი მოსახლეობის იზოლაციას იწვევს. გალის რაიონის ქვედა ზონის სოფლებში კი 25,000-მდე ქართველი ცხოვრობს. თია შონია, რადიო ათინათი.
Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Betty Davis eyes, she'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, stand up side. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home, with her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes.
სათი და 30 წუთის შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ტრადიციულად ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ახალი ამბების დრო დგება ჩვენს ეთერში, რომელსაც ტრადიციულად სოფა ვასაძე გაგვაცნობს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ყაზახეთის პირველ ვიცე-პრემიერს ბაკიჯან საგინტაევს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრის მთავარი თემები საქართველო-ყაზახეთის ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომი განვითარება, ბათუმის სპორტის დატვირთვის ზრდა და თბილისის გაზგამანაწირებელ კომპანიაში ყაზახი ინვესტორის დაბრუნება იყო. პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისია დღეს გასვლით ხდომას გამართავს საკითხი, რასაც კომისიის წევრები განიხილავენ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში, ზუგდიდსა და წალენჯიხის რაიონებში არსებულ მდგომარეობას ეხება. Ევროპის საბჭო დღეს რეგიონულ კონფერენციას გამართავს, რომლის მთავარი თემა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ციხის გადატვირთულობის პრობლემებზე რეაგირება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების კუთხით. გიორგი გაჩეჩილაძე, ლევან გაჩეჩილაძის დირექტორად დარეგისტრირებამდე 19 თებერვალს მაესტროს კრედიტორთა კრების გადადებას ითხოვს. ისპაია გადაბაძეს და კოტე გოგელიას მედია შანტაჟში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ გადაბაძეს და გოგელიას საზოგადოება შეცდომაში შეჰყავთ. საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის ცნობით რეგიონულ კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს, სომხეთის, უკრაინის და მოლდავეთის სასჯელახსულებისა და პრობაციის და იუსტიციის სამინისტროების ხელმძღვანელი პირები. ახალგაზრდა ფინანსთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აფბა მაზარტული თამაშების განვითარების კონცეფცია წარმოადგინა. ორგანიზაციის ანალიტიკოსმა ზურა კუკულაძემ დეტალურად განმარტა, თუ როგორ უნდა იყოს რეგულირებული როგორც ონლაინ კაზინოები, ასევე რეალური სათამაშო სახლები. აფბა რეკომენდაციების პაკეტს აქვეყნებს, რომელიც ზურა კუკულაძის განცხადებით მალე საკანონმდებლო ინიციატივის სახეს მიიღებს. სიმცირე 18 კაცი დაიღუპა და 40 დაიჭრა თურქეთის დედაქალაქში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ანკარაში პარლამენტისა და სამხედრო შტაბის სიახლოვეს აფეთქება იმ დროს მოხდა, როდესაც ქუჩაში განსაკუთრებით ხალხმრავლობა იყო. ანკარის ხელმძღვანელის მეჰმედ კალიჩარის ცნობით, თავდასხმის სამიზნე იყო ავტობუსი, რომელსაც სამხედროები გადაჰყავდა. თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს თანახმად, ხელისუფლებამ აკრძალა ამ ფაქტზე მედიასთან საუბარი. უცნობია, თუ ვინ გას აფეთქების უკან.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ასაცემ გაგვაცნო 8:32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ოთარ მაღლაკერიძე შემოგვიერთ და ოთო დილამშვიდობისა, რა ხდება სპორტში, გვითხარი აბა.
დილამშვიდობის. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის მერვედფინალში წუხელ კიდევ ორი წყვილი ჩაერთო და წინადღის თამაშებისგან განსხვავებით ამჯერად მატჩების სტუმრებისთვის სასურველი შედეგებით დასრულდა. მადრიდის რეალსა და მადრიდის რეალმა და გერმანიის ფრაიბურგმა უკვე თითქმის გაინაღდეს მეოთხედფინალის საგზურები. რეალი რომში ჩავიდა და სტადიო ოლიმპიკოზე რომას ორი უპასუხო გოლი გაუტანა. ანგარიში 57 წუთზე კრიშტიანუ რონალდუმ გახსნა, 86 წუთზე კი სამეფო კლუბის უპირატესობა ორბურთამდე მინდორზე 4-0 წუთის შესულმა ხესე როდრიგესმა გაზარდა. ვოლფსბურგის ვოლფსბურგი ბელგიის ჩემპიონ გენცეს სტუმრა და მატჩის მე-20 წუთამდე 3-0 უგებდა. იულიან დრაქსლერის დუბლისა და მაქს კრუსეს გოლებით გერმანელებს კიდევ უფრო სოლიდური ანგარიშით მოგებაც შეეძლოთ, მაგრამ ნაადრევად დაკარგეს კონცენტრაცია და საბოლოოდ მხოლოდ 3-2 დასჯერდნენ. სხვაობა მინიმუმამდე სვენს კუმსმა და კალიფუ კულიბალიმ დააიყვანეს. საპასუხო მატჩები 8 მარტს შედგება და დიდი ალბათობით რეალი და ვოლფსბურგი წუხელმოპოვებულ უპირატესობას საკუთარ მოედანზე არ გაანიავებენ. ჩემპიონთა ლიგის მერვედფინალები მომავალ კვირაში გაგრძელდება. საქმეში ჯგუფური ეტაპიდან გასული კიდევ 8 გუნდი ჩაებმება. იქამდე კი ევროპის რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის მე-16 ფინალური ეტაპის შეხვედრები გველის, რომლებიც დღეს გამართება. შეგახსენებთ, ევროპა ლიგის სეზონი გუშინ წინ განახლდა სტამბოლის ფენერბახჩესა და მოსკოვის ლოკომოტივის შეხვედრით. გუშინ ხარით, რომ თურქეთსა და რუსეთს შორის არსებული დაძაბული პოლიტიკური მდგომარეობის გამო არსებობდა რისკი, რომ თამაში შეიძლება სპორტულ საზღვრებს გასცდენოდა და წინასწარი ინფორმაციით ყველაფერი მშვიდობიანად ჩამთავრდა, რაზეც გუშინაც ვისაუბრე, მაგრამ თლად ასეც არ ყოფილა. უცხოეთის სააგენტოებმა გამოაქვეყნეს ფოტო, რომელზეც დიმიტრი ტარასოვს ვლადიმერ პუტინის ფოტოიანი მაისური აცვია მოსკოვის ლოკომოტივის ნახევარმცველმა შეხვედრის შემდეგ. გუნდის მაისური გაიხადა, შიდა მაისურზე კი პუტინი იყო გამოსახული. შემდეგი წარწერით, ყველაზე თავაზიანი პრეზიდენტი, მომხდარი უეფამ სასწრაფოდ დაგმო, ევროპის ფეხბურთის მმართველი ორგანიზაციის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ეს სახელმწიფო პროვოკაცია, რომელსაც შეიძლება და ძალიან ცუდი შედეგი მოჰყოლოდა და შედეგი ამჯერად უკვე რუსებისთვის იქნება ცუდი. ტარასოვი და ლოკომოტივი დიდი ალბათობით უეფას სანქციებს ვერ ასწრებიან. წინასწარი ინფორმაციით ფეხბურთელი შეიძლება 10 მატჩიანი დისკვალიფიკაციითაც დაისაჯოს. ფეხბურთიდან კალათბურთზე გადავალდა ქართულ სიახლეებზე მოახსენებთ, უკვე გადაწყვეტილი ამბავია, რომ საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ილიას ზუროსი გახდება. ბერძენი სპეციალისტი თბილისში 2-2 კვირის წინათ იყო ჩამოსული პირველად, მაშინ სიტუაციის გასაცნობად ამჯერად კი ილიას ზუროსი კონტრაქტის გასაფორმებლად ესტუმრა საქართველოს. ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა და ქართული მედიის წინაშე მისი წარდგენა პარასკევს იგეგმება. ზუროსი გუშინ სპორტის ახალსასახლეში ვითიბი ლიგის მატჩს დაესწრო, რომელშიც ვითამ ფინეთის ბაიზონს უმასპინძლა და 2-2 სიტყვით ამ თამაშზეც გეტყვით. ვითამ ევროტურნირებზე პირველი გამარჯვების მოპოვება ვერც ამჯერად შეძლო, წააგორა 63-67. მომდევნო მატჩს კი 21 თებერვალს კრასნოდარში ჩაატარებს ლოკომოტივ ყუბანთან.
დიდი მადლობა ოთო. ოთარ მაღალგერიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ოთარი, მომდენო საათში ჩემოგვიერთდება ისევს დაახლოებით 9 ნახევარზე, იმისთვის რომ ისევ გვითხრას თუ რა ამბები განვითარდება სპორტში. სამწუხაროა ეს ფაქტი, რომ რომამ წააგო გუშინ რეალთან, რა არცეც გულ შემატკივარი არ ვარ, მაგრამ რაღაცა რომა უნდა მეტყვა, მაიცით რომ ყველა რეალს გულ შემატკივროს და ეს ფაქტი
სუსტის მხარეს
მიბიძგებს იმისკენ, ხო, უფრო რომას უგულ შემატკივრო. 8:36 შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა სოფი ვილის უნდა მოусმინოთ
დედა თევს Motherfish ალბომიდან. სოფის ორი ალბომი აქვს და სწორედ ერთ-ერთი ალბომიდან გავხლავთ და ალბომის სათაურიც არის Motherfish-ი. სოფი ვილი გეტყვით, რომ ალბათ ჩვენს მენელებმა უკვე კარგად იციან, მაგრამ მაინც რომ ის მოღვაწეობს უკრაინასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მღერის ქართულ და ინგლისურ ენებზე და ეს არის ასევე რამდენიმე ქართული, ფრანგული და უკრაინული ფილმის საუნდტრეკის ავტორი. საფი ხვალ ჩვენთან ერთად იქნება და უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს თავისი შემოქმედების და მუსიკის შესახებ.
There's one day in the year when she takes me to swim. There's a one way on the earth she's gonna walk with me. She was born to fly, but she decided to swim. In the cold, cold waters, she's got everything she needs. So, yeah, any case. She's the best time diver. She's my heart, my devoted friend. I'm the fish. Yesterday, we talked about the things we really miss. The only thing she wanted was a real peace. She can swim everywhere, but she lives only here with me. She does. But we don't need no food, no money. We have water and love. So here, in case. She's the best time diver. She's my heart, my devoted friend. Yeah, in any case, I'm here. She's the best, she's the best. Best kind of woman. She's my heart, my devoted friend. She's always there when she hears me cry. She drinks my tears the way I drink my wine. Don't know how she does. She's always there when she hears me cry. She drinks my tears the way I drink my wine. Don't know how she does. My mother fish here in the case. She's the best, she's the best time driver. She's my heart, my devoted friend. Yeah, any case.
best. She's the best I'm ever. She's my heart, my devoted fan, my mother fish.
Mother Fish was უსმენდით თავისუფლების დილაში და ახლა ისევ რეგიონის ამბებს უნდა დაუბრუნდეთ. შეგახსენებთ, რომ თავისუფლების დილაში ყოველთვის ცდილობთ გიამბობთ არამხოლოდ თბილისის ამბები, არამედ ამბები რეგიონებიდან და სხვა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან და ახლა ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ ქუთაისში ჭავჭავაძის, ნიკიასა და ასათიანის ქუჩის მაცხოვრებლებს, რომლებიც ფეხით გადაადგილდებიან დისკომფორტს უქმნის მიწისქვეშა გაუქმებული გადასასვლელი. ისინი უკვე წლებია ითხოვენ აღნიშნული გადასასვლელი მოწესრიგებას, რადგან მანქანების დიდი ნაკადის გამო ხშირია ავარიები. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო ვრცლად მოგვიყვება ქუთაისში არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელების მდგომარეობისა და მოსახლეობის უკმაყოფილების შესახებ.
ქუთაისში არსებული სამი მიწისქვეშა გადასასვლელიდან მხოლოდ ერთი ფუნქციონირებს, რომელიც რუსთაველისა და ფალიაშვილის ქუჩის კვეთაზეა. აღნიშნულ მიწისქვეშა გადასასვლელს წლებია სავაჭრო დანიშნულებაც აქვს. რაც შეეხება ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე ეგრეთ წოდებულ სტეკლოტარასუბანში არსებულ მიწისქვეშა გადასასვლელს, იქ მაცხოვრებელი გადასასვლელით არსარგებლობენ. რადიო ძველი ქალაქი დაინტერესდა მოსახლეობის მოსაზრებით და იმით, თუ რა პრობლემებს უქმნის მათ მიწისქვეშა გაუქმებული გადასასვლელი და ისარგებლებდნენ თუ არა მისი მოწესრიგების შემთხვევაში.
ნამდვილად ვისურვებდი, რომ ამ ინტენსიური მოძრაობის გამო ფუნქციონირებდეს, იმიტომ რომ ხანდახან ჩემი ოჯახის წევრს მოხუც ქალბატონს უნდა გადასვლა, ძალიან უჭირს. ეს მიწისქვეშა გადასასვლელი არის ნაგვის ბუდე, რომ უფასო ტუალეტიც არის და მაგის გამო სუნი ძალიან მაწუხებს და ძალიან მინდა რომ იყოს მოწესრიგებული და ნამდვილად ვისარგებლებდი.
რა თქმა უნდა მაწუხებს, იმიტომ რომ დაბინძურებული არის ყველა და ძალიან ცუდი სუნი არის, ძალიან რთული მოძრაობა და გარკვეულ პრობლემებს ქმნის ხშირი ავარიები.
რა თქმა უნდა, ეს არის საშინელება. არ შეიძლება ეს ხდებოდეს ზოგადად ქალაქში. მოუწესრიგებელია ანტისანიტარია ფუნქცია, დაკარგულია ეს უკვე ეს ყველაფერი და იმეც ვიტყობ, რომ მიაქცევს თავრობა ყურადღებას ამ ყველაფერს. ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყდება მიწისქვეშა გადასასვლელების საკითხი.
ქუთაისის მერის ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვისა და ეკონომიკის განვითარების სამსახურის უფროსის პატაკ დიაშვილის ინფორმაციით, სტეკლოტარაზე არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელი ფიზიკურ პირზე 10 წლიანი იჯარით არის გაცემული და მას ხელშეკრულებით გარკვეული ვალდებულება ეკისრება, მათ შორის პირველ რიგში გადასასვლელის გასუფთავება.
მოიჯარემ უნდა უზრუნველყოს მის სიკეთილმოწყობა, იქ სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა და გამოიყენოს იქ ბიზნეს დანიშნულებით. ანუ მოვადები განსაზღვრულია, მოიჯარის მიერ აღნიშნული ვადები იქნა დარღვეული. ჩვენ მას კანონით განსხვავებული წესით გაუმივეცით გაფრთხილება ამის შესახებ, უკვე მეორე და საბოლოო გაფრთხილება გამოგანეცათ, რომ მას 10-დღიანი გამოსასწორებელი ბადა ამ ვადის ნაწილ პრინციპში უკვე გასულ სულიათ ის აღნიშნულ ვადაში გამოასწორებს, იქ არსებულ სიტუაციას გამოასწორებს, თუ არა და აღნიშნულ ხელშეკრულება კანონით გათვალისწინებულ წესით იქნება შეწყვეტილი და შესაბამისად ქალაქი უზრუნველყოფს იქ ვთქვათ მის მოწესრიგებას და სასუფთავებას.
პატაკლდიაშვილის განცხადებით, ქუთაისში ახალგაზრდობის გამზირზე მდებარე მესამე მიწისქვეშა გადასასვლელი შესაძლოა საერთოდ გაუქმდეს, რადგან აღნიშნული გზის მონაკვეთზე სატრანსპორტო მოძრაობა მკვეთრად შემცირებულია. ახალგაზრდობის გამზირზე მდებარე მიწისქვეშა გვირაბი გასული საუკუნის 50-იანი წლების ბოლოს გაკეთდა, როდესაც იმ ტერიტორიაზე ტექნიკური ინსტიტუტი აშენდა. ქეთევან ბრძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:45 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. მარიამ შავგოლიძე და დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ეხლა აფიშას უნდა გადავალოთ თვალი იმისთვის, რომ გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში. აფიშას მარიამ შავგოლიძე გაგუცნობს.
მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე დაიწყება ლევან წულაძის სპექტაკლი „უსახელო ვარსკვლავი“. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი 20 საათზე ითამაშება სპექტაკლს „დარისპანის გასაჭირი“, რომლის რეჟისორი ანი ხიდაშელია.
Tumanishvili sakhelobis kinomsakhiobta teatrshi dges 20 saatze programashia Keti Dolidzis spektakli Tramvai Survili. Vaso Abashidzis sakhelobis musikisa da dramis teatrshi 19 saatze daiqeba spektakli Dorian Gray's Portreti. Samepo Ubnis teatrshi ki 20 saatze shegizliet nakhot Nika Tavadzis spektakli Muakhleebi, romolshits mtavorolebs Nata Murvanidze, Nino Kasradze da Baia Dvalishvili asruleben. Konservatoriis mtsire darbashi 20 saatze daiqeba Theona Dvalis solo koncerti, romlis programashia Шуманис, Бергис, Малериса да Чайковскис нацармуобеби дасреба тависуфалия. 19 საათზე იდენტობას ოფისში გამართება შეხვედრა მემარცხენეობის გამოცდილება საქართველოში, რომელსაც გაუძღობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრანტი და თბილისის ფაბიანური საზოგადოების წევრი ირაკლი ირემაძე. საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის ახალი პროექტის საკულტო ფილმების ათეულის ფარგლებში გამართება მესამე ფილმის ჩვენება. უკანასკნელი დეტალი, ასე ქვია ჰალეშბის ფილმს, რომელსაც Nika Rurua წარადგენს. Მოძრაობის თეატრში 21 საათზე დაიწყება ჯემ სეიშენი რეზო კიკნაძის ბენდის მონაწილეობით.
ესეთი იყო კულტურული აფიშა, რომელიც მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო. ეხლა კი ბათუმში უნდა გადავინაცვლოთ. აჭარაში უბრალოდ მაჭახელას ხეობის მოსახლეობა 9 სოფლისთვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვს. მათ ხელოჩაურის გამგეობასთან აქცია გამართეს და დახმარება გამგებელს თხოვეს. ნადომ ვარშანიძემ აქციის მონაწილეებს დაპირდა, რომ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წერილობით კიდევ ერთხელ მიმართავდა. მოუსმინოთ ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ის კანონით გათვალისწინებული შეღავათების მისაღებად და მაღალმთიანი დასახლების ნუსხაში მოსახვედრად მაჭახლის ხეობის 9 სოფლის მცხოვრებლები აქციაზე შეიკრიბნენ. ისინი მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას 1 აპრილამდე ითხოვდნენ. ადგილობრივებმა 2000-მდე ხელმოწერა შეაგროვეს და მთის განვითარების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარეს თხოვნით მიმართეს კიდევ ერთხელ გადაიხედოს მაჭახლის ხეობის სოფლების მონაცემები.
არსებობს სხვა დანარჩენი კრიტერიუმები, დემოგრაფიული კრიტერიუმები, სახნავსათესი მიწების დახრილობა, პერიფერიობა, სხვა. თუ კი ჩვენ ფაქტიურ მდგომარეობას ავიღებთ, ნახავთ რომ სოფლები ცარიელდება, დღითი დღე ბერდება და თუკი ეს არ კრიტერიუმები, თქვა, არ გადაიხედა და არ მიენიჭა, მაჭახელი მოკვდება და ლეგენდებად დარჩება მისი სოფლები.
ხელმოწერებს ვაგროვებთ, რომლითაც მოვთხოვთ პასუხს, რომ მაჭახლის ხეობა მიეკუთვნება თუ არა მაღალმთიან აჭარას.
და განსაკუთრებით სოფელში ყოველი ოჯახს რამდენი მიწა აქვს და ის რა შემოსავალი მოაქვს, რომ სოფლის მაცხოვრებელი დაფუძნეს ადგილზე ისხოვროს.
მაჭახლის ხეობაში შემოვალი სოფლების წარმომადგენლები გააქტიურებულ მიგრაციულ პროცესებსა და სოფლების დაცლის საშიშროებაზე საუბრობენ. სოფელ აჭარის აღმართი მცხოვრები გელა აბესლამიძის შვიცულიანი ოჯახი თავს მხოლოდ სოციალური შემწეობით და 175 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთზე მოყვანილი ბოსტნეულით ირჩენს. სამუშაო ადგილების არარსებობის და მცირე მიწიანობის გამო აბესლამიძეები სამომავლოდ სოფლის დატოვებას გეგმავენ.
შესაძლებელია მე გავიხიზნოთ სოფლიდან ქალაქში, იმიტომ რომ ვარ სოციალურად დაუცველი, არ ყოფნის მაგი. წამლები, რა თქმა უნდა, თქვენს კარგად იცით, გაძვირდა მედიკამენტები, მიწა არ ყოფნის და გვინდა რომ მე რაღაცა საშუალება მოგცეს თავრობამ, შეგვიყვანოთ მაღალმთიანეთში, რომ მე ჩვენი შვილებს ცოტა საკვები რაღაცა მივცეთ და ყველაფერი რომ მე ელემენტარული პირობები ქონდეს ჩვენ სოფელში.
ვა ოჯახი ვარ თაგ რა ცენტრი. აგე რა 100 მეტრო არ არის ციდან. და მიგრაცია არის. აი ეს კანონი თუ ამოქმედება, რა თქმა უნდა, რაღაცა პერსპექტივა იქნება და დასახლდება ხალხი.
ხეობაში მცხოვრებთა მოთხოვნებს ლოგიკურად მიიჩნევს ხელვაჩაურის გამგებელი ნადიმ ვარშანიძე. მისი თქმით, საკითხის გადახედვის მოთხოვნით კომისიას უახლოეს პერიოდში მიმართავს.
ამზადებ ახალ წერილს, ახალ მოთხოვნებს, რომელთაც მე ვფიქრობ, რომ ის მოთხოვნილებები, რასაც საბჭო ითხოვს, ჩვენ მიერ გაგზავნილია, ასე ვთქვათ, ამ ის კრიტერიუმები ამ წერილს უნდა მოხდეს დაგვაყოფილება მისი.
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მუნიციპალიტეტიდან მათ დამატებითი მოთხოვნა და მასალები ჯერ არ მიუღიათ. სამინისტროს თვითმმართველობის განვითარებისა და რეგიონული დეპარტამენტის უფროსი გიორგი წაქაძე არ გამორიცხავს, რომ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის კრიტერიუმი კიდევ ერთხელ გადაიხედოს.
ინფორმაციით, ხელვაჩაური ინტენსიურად ამზადებს მასალებს, ასე დასაბუთებას ამ სოფლების შესახებ და აპირებენ, რომ უახლოეს დღეებში მოგმართონ. თუმცა ჯერჯერობით არ მემიღია მათგან, მაგრამ პრინციპში არც არის, არც იყო მოთხოვნილი, თქვათ, რაიმე თქვათ აქციის რომ ძალიან მალე მოხდარიყო ამიტომ ის მოწოდებული. ნეგატიური პროცესები არის ბევრ სხვა სოფელში, რომელიც თქვათ შეიძლება მაღალმთიანის სხვა პერიოდებში ვერაფერ მოყოლებია. ეს რომ მხოლოდ ამიტომ ვერ ხმარობ.
აჭარის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი ქედის შუახევისა და ხულოს ყველა სოფელს, ხოლო ქობულეთის ორ და ხელვაჩაურის ერთ სოფელს მიენიჭა.
სათ და 52 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა დრო დადგა იმისა რომ ვიქტორინაც ვითამაშოთ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი წესები ძალიან მარტივია ტრადიციულად მოისმენთ ორ მინიშნებას აღნიშნული მინიშნებები დაგეხმარებათ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული რაიმე სახის მოვლენის ან წერილის ან მსახიობის ან სპორტსმენის გამოცნობაში თუ მიხვდებით ვიზიანრაზე არის საუბარი მაშინ უნდა დაიკოთ ამოხსენებულ ნომერზე გამარჯვებულს საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების თხიურებს
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ქართველი მწერალი, რომელიც 1930 წლის 16 ივნის სოფელ გვიშტიპში დაიბადა. ახლანდე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის ეს სოფელი და გარდაიცვალა 2011 წლის 14 ივლისს. 1961 წელს დაამთავრა მწერალთა კავშირთან არსებული უმაღლესი ლიტერატურის კურსები, თხზულებებს აქვეყნებდა 1954 წლიდან. მოთხრობების პირველი კრებული „კარის მეზობლები“ გამოსცა 1957 წელს. ნაყოფიერად მუშაობდა როგორც ნოველისტიკაში, ისე რომანის ჟანრში, წერდა პიესებსა და კინოსცენარებს. ინტენსიურად მუშაობდა საბავშვო მწერლობის დარგშიც, მაგალითად 1969 წელს გამოშვებული კრებული და ალბათ უმეტესობა ჩვენგანისთვის
საყვარელი ზღაპრები, დაჩის ზღაპრები, რომელიც 1973 წელს გამოვიდა. ეს ზღაპრების კრებული, მოკლედ ესეთი გახლავთ რიგით, პირველი მინიშნება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ რადიო თავისუფლებისა და თავისუფლების დილის მსმენელს არ გაუჭირდება მიხვედრა თუ ვიზი არის საუბარი.
დაგვირეკავენ ტელეფონის ნომერზე 2988-67 და მოიგებენ თავისუფლების დღიურებს. შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, რომ თავისუფლების დღიურები გახლავთ პროექტი, რომელიც უკვე 9 წელია რადიო თავისუფლებაში ხორციელდება და ყოველ კვირას მთელი წლის განმავლობაში საზოგადოების სხვადასხვა წევრები წერენ თავის საჯარო დღიურებს და შემდეგ ეს ყველაფერი ერთ წიგნად იკრება და სწორედ თავისუფლების დღიურების წიგნი გადმოგეცემათ საჩუქრად თუ დარეკავთ ტელეფონის ნომერზე 2988-67 და გვეტყვით სწორ პასუხს და გამარჯვებულიც უკვე გვყავს.
ხო, ოღონდ ჯერ არ თქვათ ვინ არის გამარჯვებული, იმიტომ რომ ეს ამბავი და ეს სიხარული მომდენო საათისთვის გადავიტანოთ.
ეხლა იმარჯვებინ მოიგო თავისუფლების დღიურები.
ეხლა კი მუსიკალურ ამბავსაც გადავალოთ. თვალი რამდენიმე დღის წინ გაიმართა გრემის დაჯილდოების ცერემონიალი და ამ ადამიანმა შეიძლება ითქვას, რომ იმ ჟანრში, რომელ ჟანრშიც მოღვაწეობს, რეკორდი მოხსნა. მოკლედ დღეს მუსიკალურ ამბავში კენდრიკ ლამარზე გიამბობთ, ამერიკელ ჰიპ-ჰოპ შემსრულებელზე, რომელიც 1987 წლის 17 ივნისს დაიბადა. ჩემხელა
22
წელს არის, ხო? რამდე ერთი თვით უფროსია. ლამარის მუსიკალური ამბავი მოზარდობიდან იწყება, მეცახელით K-Dot-ი, ამ სახელით გამოუშვა მიქსფირი, რომელმაც ადგილობრივი მსმენელის ყურადღება მოუტანა. ლამართან წარმატება 2010 წელს მოდის უკვე თავისი პირველი გასაყიდი ჩანაწერით. მას შემდეგ რაც მან გამოუშვა ეს თავისი პირველი ალბომი, მომდევნო წელს iTunes-ში ექსკლუზიურად გამოუშვა უკვე Sections 80, პირველი დამოუკიდებელი ალბომი. ალბომმა კრიტიკოსებისგან მოწონება დაიმსახურა და ჩარტებში მაშინვე წლის ერთ-ერთ საუკეთესო ციფრულ ჰიპ-ჰოპ გამოშვებად იქცა. ალბომმა ლამას პირველი სინგლიც მოუტანა, მანამ სანამ ლამარი დიდ ხმისჩამწერ სტუდიასთან ხელშეკრულებას გააფორმებდა და უკვე ყავდა ფანები და ნამუშევარიც ჰქონდა ისეთ ჰიპ-ჰოპ არტისტებთან, როგორებიცაა Z Game, Snoop Dogg, Drake, Busta Rhymes, Warren G და Lil Wayne და სხვანი. წამყვან ლეიბლზე ლამარის პირველი სადებიუტო ალბომიდან Good Kid გამოვიდა 2012 წელს ოქტომბერში და საყოველთაო მოწონება დაიმსახურა. ალბომი შეიცავდა ტოპ-ფორმატში მოხვედრილ ჰიტებსაც, მაგალითად Swimming Pools და Poetic Justice-საც, რომელიც ასევე წარმატებული ნამუშევარი აღმოჩნდა მის კარიერაში. გამოშვებისას ალბომმა შეერთებულ შტატებში Billboard 200-ის ჩარტში მეორე ადგილას მიაღწია და მოგვიანებით ამერიკის ხმისჩამწერ კომპანიების ასოციაციისგან RIAA-სგან პლატინის სერტიფიკატი მიიღო. გრემის 56-მეტე დაჯილდოებაზე ლამარი 7 ნომინაციაში იყო წარდგენილი, მათ შორის საუკეთესო ახალი მომღერლის, წლის ალბომისა და საუკეთესო რეპ სიმღერის კატეგორიაში. ერთი წლის შემდეგ გრემის 57-მეტე დაჯილდოებაზე ლამარმა სინგლისთვის I საუკეთესო რეპ შესრულებისა და საუკეთესო რეპ სიმღერის ჯილდო მოიპოვა. 2015 წლის მარტს ლამარმა მესამე ალბომი გამოუშვა, რომელმაც ფართო აღიარება მოიპოვა. ალბომმა ზოგიერთ ქვეყანაში, მათ შორის შეერთებულ შტატებში და გაერთიანებულ სამეფოში ჩარტებში პირველ ადგილამდე მიაღწია. წელს გრემის 58-მეტე დაჯილდოებაზე კი ლამარმა გამოიმარჯვა ნომინაციებში: წლის რეპ ალბომი, საუკეთესო რეპ პერფორმანსი, წლის რეპ კოლაბორაცია, საუკეთესო რეპ სიმღერა. ჯამში ლამარ სამი ალბომი აქვს გამოშვებული. მოკლედ მოусმინოთ ამ ნიჭიერ ადამიანს.
ბევრი ვისაუბრეთ და ახლა დრო რომ მის მუსიკასაც მოусმინოთ. Come from all around the world for the only sound never come clear. What more can I say? Welcome to LA.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, დილაბშნობისა მოგესალმებით მათვინს. ეხლა შემოგვიერთდა და დიდი მადლობა მათვინს დილის 9 საათიდან უსმენს რადიო თავისუფლებას.
მარიამ შავგულიძე და დათა ქორიძე მუშაობთ თქვენთვის რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროდან და შეგახსენებთ, რომ თავისუფლების დილით არ მთავრდება ჩვენი დილის ეთერი და მას ნინო გელაშვილი გააგრძელებს, რომელიც 10 საათზე შემოგვიერთდება დილის საუბრებით და შემდეგ უკვე ნიკო ნერგაძე, ნიკოს პოდკასტით, ასე რომ ურთიერთობისთვის ბევრი დრო გვაქვს დარჩენილი და თქვენ საუცილებლად ნახავთ თემას, რომელიც დაგაინტერესებთ, თუ კი დარჩებით FM-ზე 107.4.
აქვე უთხრათ მსმენელსაც იცით, რომ 9 საათიდან 10 საათამდე შემოგვიერთებიან ეკონომიკის, სპორტისა და ვების მიმომხილველები, რომლებიც გვეტყვიან თუ რა არის საინტერესო მათ სფეროში.
ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად, რომელიც სულ ცოტა ხანში იქნება ჩვენთან ერთად.
და ასევე მოვისმენთ შენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც არსად ვაზიანში, ხო?
დიახ.
მოგეთ აი ესეთი გახლავთ ეს 1 საათი 9 საათიდან 10 საათამდე. ახლა კი დრო დადგენ მისა, რომ სოფო ვასაძეს დაუთმოთ მიკროფონი, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ყაზახეთის პირველ ვიცე-პრემიერს ბაგიჯან საგინტაევს შეხვდა. დარობის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრის მთავარი თემები საქართველო-ყაზახეთის ეკონომიკური ურთიერთობის შემდგომი განვითარება, ბათუმის სპორტის დატვირთვის ზრდა და თბილისის გაზგამანაცლებელ კომპანიაში ყაზახი ინვესტორის დაბრუნება იყო. ყაზახეთის პირველი ვიცე-პრემიერის სპეციალური ვიზიტი საქართველოში დავოსში საქართველოსა და ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრისას დაიგეგმა. ვისაუბრეთ მეტი ყაზახური ტვირთვის მოზიდვისა და სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობის გზებზე. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს პოტენციალი ავითვისოთ. ისინი საქართველოსთან მიმართებაში ემოციურად ძალიან დადებითად არიან განწყობილნი და ეს დადებითი განწყობა ჩვენ ახალ ინვესტიციებად უნდა ვაქციოთ, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრის შემდეგ. გიორგი კაჩეჩილაძე ლევან კაჩეჩილაძის დირექტორად დარეგისტრირებამდე 19 თებერვალს მაესტროს კრედიტორთა კრების გადადებას იწყებს. იზბაია გადაბაძეს და კოტე გოგელიას მედია შანტაჟი ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ გადაბაძეს და გოგელიას საზოგადოება შეცდომაში შეხავთ. პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისია დღეს გასვლით სხდომას გამართავს. საკითხი, რასაც კომისიის წევრები განიხილავენ, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში არსებული მდგომარეობას ეხება. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის გასვლითი სხდომა დღეს 15 საათზე სამეგრელო ზემო სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში გაიმართება. ევროპის საბჭო დღეს რეგიონულ კონფერენციას გამართავს, რომლის მთავარი თემაა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ციხის გადატვირთულობის პრობლემებზე რეაგირება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების კუთხით. საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის ცნობით, რეგიონულ კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს, სომხეთის, უკრაინისა და მოლდავეთის საბჭო აღსრულებისა და პრობაციის და იუსტიციის სამინისტროების ხელმძღვანელი პირები. ევროპის საბჭოს სისხლის სამართლის თანამშრომლობის სამართველოსა და წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის წარმომადგენლები, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აბამ აზარტული თამაშების განვითარების კონცეფცია წარმოადგინა. ორგანიზაციის ანალიტიკოსმა ზურა კუკულაძემ დეტალურად განმარტა, თუ როგორი უნდა იყოს რეგულირებული როგორც ონლაინ კაზინოები, ასევე რეალური სათამაშო სახლები. აბა რეკომენდაციების პაკეტს აქვეყნებს, რომელიც ზურა კუკულაძის განცხადებით მალე საკანონმდებლო ინიციატივის სახეს მიიღებს. ინტერნეტ კომუნიკაციების განვითარებასთან ერთად აზარტული თამაშები გადადის ონლაინ სივრცეში და იზრდება ხელმისაწვდომ მომობა. შესაბამისად ხდება მასობრივი. ონლაინ კაზინოებში ფინანსური ნაკადების ბრუნვა არის გაუმჭვირვალე და არ არის იდენტიფიცირებული ფულის მოძრაობის არხები. მიზანი არის აზარტული თამაშების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა, სისტემაში ფინანსური რესურსების გამჭვირვალეობის ამაღლება, აღნიშნულია რეკომენდაციებში. რეკომენდაციები გამოქვეყნდა ასევე კონკრეტული მექანიზმების შემოღებაზე, ერთიანი რეესტრის შექმნაზე, მოთამაშის მოსაკრების დაწესებასა და წაგების ლიმიტების დაწესებაზე. სიმცირე 18 კაცი დაიღუპა და 40 დაიჭრა თურქეთის დედაქალაქში მომხდარი აფეთქების შედეგად ანკარაში პარლამენტისა და სამხედრო შტაბის სიახლოვეს აფეთქება იმ დროს მოხდა, როდესაც ქუჩაში განსაკუთრებით ხალხმრავლობა იყო. ანკარის ხელმძღვანელის მეჰმედ კალიჩარის ცნობით თავდასხმის სამიზნე იყო ავტობუსი, რომელსაც სამხედროები გადაჰყავდა. რეპორტიორები ყვებიან ალმოდებულ მანქანებსა და შავკვამლზე, რაც შორიდან ჩანდა. თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს თანახმად ხელისუფლებამ აკრძალა ამ ფაქტზე მედიასთან საუბარი. უცნობია თუ ვინ გას აფეთქების უკან. მანამდე მოხდა რამდენიმე თავდასხმაზე თურქეთში პასუხისმგებლობა რადიკალურმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ, ქურთმა მიანბოხეებმა და მემარცხენე ექსტრემისტულმა დაჯგუფებებმა იკისრეს.
დიდი მადლობა სოფო. 9:05 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინოთ. ბერლინი, მიუნხენი, დორტმუნდი, სალონიკი, ლარნაკა და სოფია, ეს ის 7 ქალაქია, რომლებშიც უნგრული ავიაკომპანია ვიზი არის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან იაპ ფრენებს განახორციელებს.
ნინო ქუთათელაძემ, რომელსაც ძალიან უყვარს მოგზაურობა, ავიაკომპანია ვიზი არის, რომელიც იაფი ავიარეისებით არის ცნობილი, პირველად მაშინ აღმოაჩინა, როდესაც ინტერნეტში დაბალფასიან ბილეთებს ეძებდა. მეუღლესთან ერთად ევროპაში სურდა წასვლა. სოციალურ ქსელში მოგზაურთა კლუბი იპოვა, რომელიც წევრებს ფასდაკლებებს თავაზობდა და მასში გაწევრიანდა. პირველი იაფი მოგზაურობაც ასე დაიგეგმა პოლონეთში. და მერე დაიწყო და დაიწყო, როგორც მოგზაურთა კლუბის წევრებს დამატებითი ფასდაკლებებიც ეკუთვნით. წევრობა წელიწადში 30 ევრო. მაგრამ უღირთ, ასე მიდიმოდიან ისინი 15 ევროთ ქუთაისიდან ბუდაპეშტსა თუ ვარშავაში ან სხვა ქალაქებში. სექტემბრიდან კი დანიშნულების ადგილების რაოდენობა მთელი 7 ქალაქით იზრდება. ნინო ყურადღებითაა, მან იცის, რომ იაფი ბილეთი არ გამორჩება და აუცილებლად წავა ამ 7 ქალაქიდან რომელიმეში.
თანჯდარი ვარ და ვეძებ, თან მოდის ინფორმაცია, რომ დღეს გვაქვს ფასდაკლება ვალენტინოდის დღესთან და დაკავშირებით გვაქვს ფასდაკლება, აი დღეს ვიზი არის დაბადების დღე, გვაქვს ფასდაკლება. იაფი ბილეთი ისედაც არის, ყოთ აი ახლა დღეს რომ ბილეთი იყიდოს 50 ევრო შეიძლება ერთი გზა იყიდოს თქვათ, მაგრამ თუ ამდენის გადახდა არ სურს, მან შეუძლია იყოს ეს ყურადღებით რომ ბილეთი გაიაფდეს კლუბის წევრებისთვის, ოღონდ მამახვილებს ყურადღებას, კლუბის წევრებისთვის იაფდება და ხდება სადღაც 19 ევრო, 20 ევრო. თქვა, ეს გზას თუ 20 ევროთი იყიდის, ორი გზა გამოდის 40 ევრო, ორ კაცზე, ესე იგი 80 ევრო.
17 თებერვალს ცნობილი გახდა, რომ ქუთაისი ბერლინის მიმართულებით ვიზი არის თვითმფრინავი 23 სექტემბრიდან დაიწყებს ფრენას. კვირაში ორჯერ, ორ შაბათსა და პარასკევს. მგზავრობის მინიმალური ღირებულება კი 19.99 ევრო იქნება. ქუთაისი მიუნხენის რეისები დანიშნულია ორ შაბათსა და პარასკევს. ქუთაისი მილანის ავიარეისები 25 სექტემბრიდან 4 შაბათსა და კვირას. მინიმალური ფასი აქაც 40 ევრო იქნება. იგივე ფასი აქვს ქუთაისი დორტმუნდის ბილეთს. ქუთაისი სალონიკის რეისი 24 სექტემბრიდან თვითფრინავი იფრენს კვირაში 3ჯერ, 3 შაბათს, 5 შაბათსა და შაბათს. მინიმალური ფასი კი 30 ევრო იქნება. ქუთაისი ლარნაკას რეისები 24 სექტემბრიდან დაიწყება, ფრენები კვირაში 2ჯერ, 3 შაბათს და შაბათს იქნება. შესაძლებელი და ეღირება 25 ევრო, ხოლო ქუთაისი სოფიას მიმართულებით ფრენა 3 შაბათსა და შაბათს, ბილეთების მინიმალური ფასი 30 ევრო იქნება. საქართველოს მთავრობაში დიდი იმედი აქვს, რომ ეს სიახლე ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებას მიეხმარება. ავიაკომპანია ვიზი არის კომუნიკაციების დირექტორმა დაგოლივერმაც აღნიშნა, რომ ქუთაისში კომპანიის თვითმფრინავის ბაზის არსებობა და ადგილობრივი კადრების დასაქმება ხელშეუწყობს როგორც საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას, ისე კომპანიის საქმიანობასაც გააძლიერებს.
კარგი ამბავი ის არის, რომ უკვე სექტემბრიდან ჩვენ გვეგმავთ ჩვენი ერთი თვითმფრინავის ბაზირებას ქუთაისში. რაც შესაძლებლობას მოგცემთ, გავზარდოთ ავიასერვისების რაოდენობა და მიმართულებებით სალონიკის, სოფიის თუ სხვა ევროპული ქალაქებისგან სწორედ ქუთაისის აეროპორტიდან.
ხელმისაწვდომი ფასი, ევროპაში სამოგზაურო ტურიზმის განვითარების პოტენციალი, რეგიონისა და ქუთაისის აეროპორტის განვითარება, ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენა. ეს მოლოდინი აქვს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორს ქეთევან ნალიქსიძეს. როგორია საქართველოს მთავრობის გათვლა, რამდენად გაზრდის ეს ფაქტი ტურისტების რაოდენობას? კითხა რადიო თავისუფლებამ ქეთევან ნალიქსიძეს.
ზერდაფრენს ძალიან მაღალი დატვირთული ხარ, 180 ადგილი აქვს და სადღაც 175 მგზავრი დაფრენს. რომ ავიღოთ შედარებით დაბალი მაჩვენებელი, თქო 160 კაცი, რეალურად ეს არის წლიურად დაახლოებით 250,000 მგზავრი, ახალი მგზავრი. ჩვენ პესიმისტურად ვანგარიშობთ ხოლმე სადღაც 30-40% ტურისტს, რაც დაახლოებით 50,000 ტურისტია საქართველოსთვის. რაც დაახლოებით 30 მილიონიანი კონტრიბუციაა ტურიზმის სექტორში.
და კიდევ ერთი თბილისიდან ქუთაისში ტრანსპორტირების საკითხი. ამიტომ დედაქალაქიდან ჩასვლა ქუთაისის აეროპორტამდე მიკროავტობუსებით არის შესაძლებელი. ღამის საათებში დადის კომპანია Georgian Bus-ის ავტობუსიც და ნაკადის გაზრდის შემთხვევაში კომპანია კიდევ ერთი ავტობუსის დამატებას გეგმავს. აქტიური მოლაპარაკებები მიდის რკინიგზასთანაც, რომ აეროპორტამდე სწორედ მატარებლით გახდეს მისვლა შესაძლებელი. გეთებან ალექსიძე არ გამორიცხავს, რომ ეს პროექტი შესაძლოა წელსაც მოესწროს. და არის კიდევ ერთი მოსაგვარებელი საკითხი, რომელზეც არაერთი მგზავრი ჩივის და მათ შორის არის ნინო ქუთათელაძეც. დისკომფორტი ძირითადად უკავშირდება ქუთაისის აეროპორტის მოსაცდელ ფოიეში სკამების არარსებობას. თბილისიდან ქუთაისში ღამის 3 საათზე ჩასულ მგზავრს, რომელსაც დილის 7 საათზე აქვს ფრენა, 4 საათის განმავლობაში ფეხზე დგომა და ლოდინი უწევს. თუ ეს მოგვარდება, გვითხრა ნინო ქუთათელაძემ, როგორც საქართველოს მოქალაქეების, ისე ქვეყნის სტუმრებისთვისაც მოგზაურობა უფრო სასიამოვნო გახდება.
9 საათი და 10 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ და ეხლა დრო დადგა ისე რომ ეკონომიკის სიახლეებსაც გადავალოთ თვალი, მოკლედ ეკონომიკას მიმოიხილავს ნინო ევგენიძე ტრადიციულად. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივა ამ ბოლო დროს ცოტა ბუნდოვნად გამოიყურება და ბოლო პერიოდში სერიოზული აჟიოტაჟი მოყვა კომპანია კავკასუს ონლაინის გაყიდვის პერსპექტივას და რაც თავარია მაგისტრალური ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის რუსეთისათვის შესაძლო მიყიდვას. თუმცა აჟიოტაჟი ჯერ კიდევ მანამდე დაიწყო, სანამ ამ ვაჭრობაში რუსული კომპანია ვიმპელკომი, იგივე მობიტელი, ბილაინი გამოჩდებოდა, ჩაერთვებოდა. კავკასუს ონლაინი საქართველოს ინტერნეტ ბაზრის ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშია. ოფიციალური ინფორმაციით მისი გაყიდვის აუცილებლობა დაგროვებული ვალების გამო გახდა აუცილებელი. გარდა ინტერნეტ ბაზრის სერიოზული წილისა, კავკასუს ონლაინი ფლობ შავი ზღვის ფსკერზე გამავალ მაღალი გამტარიანობის მქონე 1200 კილომეტრის სიგრძის ოპტიკურ ბოჭკოვან კაბელს. პირდაპირ ევროპიდან ინტერნეტს ამ კავშირით არამხოლოდ ქართველი, არამედ სომეხი და აზერბაიჯანელი მომხმარებელი ციღებს. კავკასუს ონლაინი საქართველოში ინტერნეტის მიწოდების 55%, სომხეთში 85%, ხოლო აზერბაიჯანში 50%-ს უზრუნველყოფს. როგორც ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროში მოღვაწე კომპანია CyberHouse წერს, ამ კაბელით რუსული და თურქული შესაბამისად Rostelcom-ი და Turktelcom-ი ჯერ კიდევ 2007 წლიდან იყვნენ დაინტერესებული, როდესაც მისი გაყვანა მხოლოდ იწყებოდა. მოვლენები დრამატულად გასული წლის გაზაფხულიდან განვითარდა, რომ ჯერ კიდევ იმის შესახებ გახდა ცნობილი, რომ კავკასუს ონლაინ სილკნეტი ყიდულობდა და ამ ორი უსკულესი კომპანიის შერწყმის პერსპექტივამ უკონკურენტო ბაზარზე აღმოჩენის საშიშროების წინაშე დააყენა ქართველი ინტერნეტ მომხმარებელი. მაშინ საკმაოდ აქტიურად დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ არ უნდა დაშვებულიყო ბაზრის მონოპოლიზაცია, თუმცა უნდა ითქვას, რომ მაშინ ამ კომპანიისთვის სილკნეტის გარდა მაქტიკომიც იბრძოდა და საბოლოოდ კომუნიკაციის ეროვნულმა კომისიამ სწორედ მაქტიკომზე გასცა კავკასუს ონლაინის შესყიდვის უფლება. როგორც ინტერნეტ უსაფრთხოებაზე მომუშავე ექსპერტები ამბობენ, ამ გარიგებით მაქტიკომი ქართული ინტერნეტ ბაზრის ყველაზე მსხვილი მოთამაშე გახდებოდა. ასული წლის ნოემბერშივე კავკასუსის ინტერნეტით რუსული კომპანია ვიმპელკომი, იგივე მობიტელი დაინტერესდა და შესაბამისი განცხადება შეიტანა კომისიაში. ეროვნულმა მარეგულირებელმა კომისიამ ვიმპელკომის განაცხადი კომისიაში მიმდინარე წლის 9 თებერვალს განიხილა და მობიტელის აქტივებთან დაკავშირებით დამატებითი საკითხის დაზუსტების მიზნით მოსმენა ერთი თვით გადადო. კომისიის თავმჯდომარემ ორივე კომპანიისაგან გარანტია მოითხოვა, რომ ვიმპელკომის ინტერესი მხოლოდ საცალო აქტივებია, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ საცალო აქტივების მიყიდვა არანაკლებ საფრთხის შემცველია, ვიდრე ზოგადად ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის გაყიდვაც. ორივე მე ვფიქრობ, რომ თანაბარი საფრთხის შემცველია ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის და არა საქართველო ბულგარეთის დამაკავშირებელ ოპტიკურ ბოჭკოვან მაგისტრალზე იქნებოდა საუბარი. ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის შესაძლო გაყიდვას უარყოფს კავკასუს ონლაინის გენერალური დირექტორი ნიკოლოზ ჭიაურელი. მისი თქმით, აღნიშნული კაბელის გაყიდვა განხილვის საგანი არასდროს არ ყოფილა და აპელირებას ისევ, ასე ვთქვათ, საცალო ინტერესებზე, აქტივებზე აკეთებენ, რაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, ესეც არანაკლებ მნიშვნელოვანი საფრთხის შემცველია. ცხადია, ეს საკითხი საქართველოს უსაფრთხოებისთვის მართლაც მნიშვნელოვანი თემა გახლავთ. მართალია, ფოთივარნას ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალის გარდა საქართველოს ინტერნეტი მიეწოდება შავ ზღვაში არსებული მეორე კაბელით, მაგრამ ეს კაბელი შედარებით ნაკლები გამტარუნარიანობის მქონეა და თან რუსეთიდან მოდის. ამას გარდა ინტერნეტ კავშირის მცირე ნაწილს საქართველო იღებს თურქეთიდანაც. დღეს საქართველოში თითქმის ყველა თან ხვდება, რომ მაგისტრალური ინტერნეტ კაბელის რუსეთის უმსხვილეს კომპანიის ხელში, ესე ვთქვათ, აღმოჩენა, იმიტომაც ოკუპანტი ქვეყნის სერიოზული საფრთხის შემცველია. ზოგადად კი ერთი რამ ფაქტია, რომ საქართველოს ინტერნეტ ბაზარს მის თითქმის 90% მიუხედავად ერთი შეხედვით სუბიექტების სიმრავლისა, სინამდვილეში რამდენიმე მსხვილი კომპანია აკონტროლებს, რაც ქვეყნისთვის ცალკე აღებული ესეც დიდი საფრთხე გახლავთ.
დავადოთ, ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები ახალ ამბებს და სიახლეებს, რაც შეეხება ეკონომიკაში.
ავიაკომპანია ვიზიარი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში რეგიონში პირველ ბაზას ხსნის და 7 ახალ მიმართულებას ამატებს. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ავიაკომპანია ვიზიარის ბაზა 2016 წლის სექტემბერში გაიხსნება. ავიაკომპანია ავიარეისებს განახორციელებს ბერლინში, მიუნხენში, ლარნაკაში, სოფიაში, მილანში და დორტმუნდში. კვირაში 2-ჯერ, ხოლო კვირაში 3-ჯერ სალონიკში. შესაბამისად, ავიაკომპანია ავიარეისებს შეასრულებს საქართველოდან 11 მიმართულებით ევროპის 8 ქვეყანაში. ბილეთის ფასი 24.99 ევროდან დაიწყება. ავიაკომპანია ვიზიარი ამჟამად წარმოდგენილია 23 აეროპორტში და ასრულებს ფრენებს 400 მიმართულებით, რითაც აკავშირებს 38 ქვეყნის 188 აეროპორტს. აზერბაიჯანი, რუსეთი და ირანი ახალი ენერგეტიკული კორიდორის ჩრდილოეთის სამხრეთის შექმნაზე მუშაობენ. ამის შესახებ აზერბაიჯანის ენერგეტიკის მინისტრმა ნატი გალიევმა განაცხადა. მისი თქმით, კორიდორს არა მხოლოდ სატრანსპორტო, არამედ ენერგეტიკული დანიშნულებაც ექნება. კორიდორი რუსეთიდან აზერბაიჯანში და შემდგომ ირანში ელექტროენერგიის მიწოდებას უზრუნველყოფს. საკითხზე სამუშაოდ უკვე შექმნილია სპეციალური ჯგუფი, რომელსაც სამი ქვეყნის ენერგეტიკის მინისტრები ხელმძღვანელობენ. მისივე განცხადებით, ირანსა და აზერბაიჯანს შორის ენერგეტიკის სფეროში მსხვილი გარიგებები იგეგმება. ნავთობსაგაზო სფეროშიც, მათ შორის თანამშრომლობა ისეთ საკითხებში, როგორიცაა ირანული გაზის აზერბაიჯანის გავლით ტრანზიტი, აზერბაიჯანის გასაცავების ირანის მიერ გამოყენება და ასე შემდეგ. და ბოლოს, ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის მიწოდებაზე შეზღუდვები 16 თებერვლიდან მოიხსნა. გავრცელებული ცნობით, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას ელექტროენერგიით რუსეთის ფედერაცია უზრუნველყოფს, მანამ ვიდრე წყალუხვობა არ დაიწყება. ოკუპირებულ აფხაზეთში ელექტროენერგიის შეზღუდვით მიწოდების საკითხი მას შემდეგ დადგა დღის წესრიგში, რაც ენგურხესის წყალსაცავში წყლის დონე მნიშვნელოვნად დაიკლო. აღნიშნულის გამო ჰიდროელექტროსადგურზე 25 იანვრიდან 15 აპრილამდე დროებით გათიშვის სისტემა ამუშავდა. ენგურხესი ექსპლუატაციაში 1978 წელს შევიდა. ჰიდროაგრეგატები აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს, კაშხალი და წყალსაცავი კი საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე.
დიდი მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მუსიკას მოუსმინოთ.
Thank you.
საათი და 19:30 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ტრადიციულად ამ დროს გადაცემაში სტუმარი ყავს ხოლმე და ჩვენთან ერთად ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს სტუდიაში იმყოფება შორენა შიუკაშვილი, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, რომელიც ისაუბრებს ეს ძალიან საინტერესო თემაზე და პროგრამაზე, რომლებიც ახალგაზრდებს დაეხმარება იმაში, რომ უკვე დაგეგმონ საკუთარი კარიერა და აირჩიონ პროფესია. ამ პროგრამას ისინი ახორციელებენ უკვე 2013 წლიდან, ორი წელია რაც ხორციელდება ეს პროგრამა და საკმაოდ წარმატებულად და შეიძლება ითქვას, მაგრამ უფრო დაწროლებით რომ გვიამბოთ, ჩორნა მათთვის ვინც არ იცის სტარსმენია ამ პროგრამის შესახებ, რას გულისხმობს და როგორ ეხმარება პროგრამა ახალგაზრდებს იმაში, რომ აირჩიონ პროფესია და შესაბამისი პროფესია უკეთ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება ჩვენს პროგრამას, რომელსაც საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო უკვე მესამე წელია ახორციელებს, ეს არის ახალგაზრდების პროფესიული ორიენტაციის ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც შეიქმნა იმის გამო, რომ არსებობდა ძალიან სერიოზული პრობლემები, არსებობს დღესაც სამწუხაროდ, რომლებსაც საოცრად ჭირდებოდა დახმარება. ეს გახლავთ ის, რომ საქართველოში ძალიან მაღალი არის ახალგაზრდების უმუშევრობის ჩვენებელი, ეს გახლავთ ის, რომ ძალიან გართულებული არის ახალგაზრდების განათლების სისტემიდან მერე სამუშაოზე გადასვლის პროცესი, ეს გახლავთ ის ორგანიზაციული თუ სისტემური ხასიათის პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებული არის რეალურად ახალგაზრდების განათლებასთან და შემდგომ დასაქმებასთან და რეალიზებასთან. შესაბამისად გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა პროგრამა, რომელიც მიმართული იქნებოდა ახალგაზრდების პროფესიის არჩევასთან დაკავშირებით, კონსულტაციას გაუწევდა მათ, რადგან ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს იმ ასაკში, როდესაც ისინი პროფესიას ირჩევენ, ეს არის დამამთავრებელი კლასები. ამ პერიოდისთვის მათთვის ეს არის ძალიან აქტუალური, როგორ აირჩიონ პროფესია და რეალურად არ არსებობდა საქართველოში ის ხელშემწყობი სერვისები, რომლითაც შეიძლებოდა მათ თქვათ მიემართათ და რაღაც გარკვეული გააზრებული პროფესიული გადაწყვეტილება მიეღოთ. პროფესიის არჩევასთან ზოგადად საქართველოში რამოდენიმე ფაქტორს ჩამოთვლი, რომელსაც ახალგაზრდა ხდება, რომელსაც წინააღმდეგობას, რომელსაც ახალგაზრდა აწყდება, ეს გახლავთ ის, რომ რეალურად მათ არ აქვთ რეალურად ინფორმაცია პროფესიების შესახებ, არ აქვთ ინფორმაცია შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესახებ. გარდა ამისა, მათ არჩევანზე ძალიან მოქმედებს ის საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, სტიგმები, რომლებიც არსებობს, რომ ვთქვათ, მსგავსი როგორიც არის მაგალითად, რომ პრესტიჟული პროფესია უნდა ავირჩიოთ, ან მაგალითად რომელი უმაღლესი განათლება თუ გაქვს მიღებული და ვთქვათ მაინც და მაინც უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი, რატომღაც რატომ არის პრესტიჟული, რომელსაც უბრალოდ ვერ შეიძლება ვერ გამოიყენო. აი, მსგავსი საკითხები არსებობს პრობლემატური, ეს არის ოჯახების გავლენა, ოჯახის წევრების, მეგობრების და ზოგადად საზოგადოებრივი გავლენები. მათი არჩევა, მათი გადაწყვეტილება როგორც წესი ძირითად შემთხვევაში გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, იყო გაუაზრებელი. სწორედ ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ შეგვქნა ისეთი სერვისი, რომელიც იქნებოდა რა თქმა უნდა კვალიფიციური, როგორც სახელმწიფო სამინისტროს მიერ შექმნილი სერვისი, თავისთავად ეს მოთხოვნა ჩვენს პროგრამას წავუყენოთ. მეორე ის, რომ უნდა ყოფილიყო ადვილად აღქმადი ახალგაზრდებისთვის, და მესამე ის, რაც აუცილებლად უნდა გაგვეთვალისწინებინა, ეს უნდა ყოფილიყო მათთვის ხელმისაწვდომი. ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ყოფილიყო ეს ვებ პორტალი, ინტერნეტ სერვისი თვითდახმარების, რომელიც შეიქმნა უკვე 2013 წლიდან.
Да, my profession certainly G.
my profession go.g. ეს არის ის ვებპორტალი, რომელიც არის სარეკომენდაციო ხასიათის და სადაც ჩვენ ახალგაზრდებს თავაზობთ სხვადასხვა ფსიქოლოგიური შეფასების ინსტრუმენტებს, თავაზობთ სარეკომენდაციო მასალებს, საკითხავ მასალებს, თავაზობთ სხვადასხვა სავარჯიშოებს, სხვადასხვა კონკრეტულ кейსებს, სხვადასხვა ისტორიებს, როგორ ირჩევენ ადამიანები პროფესიებს. გარდა ამისა, თავაზობთ ვიდეორგოლებს.
აი, ამ ვიდეორგოლებს მინდა დამეკითხა, ორი დღის წინ ექსპო ჯორჯიაში შედგა ყოველფრის პრეზენტაცია და თქვენ გადაიღეთ ვიდეორგოლების სხვადასხვა პროფესიების შესახებ. რის მიხედვით შეერჩიეთ ის პროფესიები, რომლებსაც გსურთ რომ გაუწიოთ პოპულარიზაცია ახლა?
ვიდეორგოლები, ანუ ეს არის ვებგვერდზე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, ასე ვთქვათ, ჩვენი პროგრამისა, იმიტომ რომ ვიდეორგოლები რეალურად აძლევს ინფორმაციას ახალგაზრდას პროფესიების შესახებ. ვიდეორგოლები გადავიღეთ იმ მიზნით, რომ ერთის ხრივ ინფორმაცია მიიღოთ მათ მეტი და მეორე მხრივ გაგვეწია პოპულარიზება თვითონ იმ პროფესიებისა. შერჩევას რაც შეეხება ამ პროფესიების შარშან ჩვენ გადავიღეთ 40 ვიდეორგოლ 40 პროფესიაზე ვიდეორგოლი და წელს კი დავამატეთ 30 და ვაპირებთ რა თქმა უნდა მომავალ წელსაც. შევარჩიეთ გამოცდების ეროვნული ცენტრისგან მქონდა ჩვენ რეკომენდაცია სტატისტიკა ერთგვარი რას ითხოვენ და ასევე გარდა ამისა საქართველოში სახელმწიფო ასე ვთქვათ რა მოთხოვნები არის და რას ვთქვათ რომელი პროფესიები უფრო არის მოთხოვნადი რეალურად, მაგრამ არ ყავს შესაბამისი კადრი. ამიტომ შესაბამისად იყო წარმოდგენილი ისეთი პროფესიები ავირჩიეთ, რომლებიც იყო მოთხოვნადი. ერთი მხრივ ეს მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ირჩევს იმ პროფესიას, რომელზეც რეალურად წარმოდგენა, ასე ვთქვათ, არ აქვს, კარგი სრული წარმოდგენა არ აქვს ამ პროფესიაზე. შესაბამისად გავშალეთ ეს ორივე მხარე.
შორენა, კარგია იმისა, რომ ვიდეორგოლების ნახვა შეუძლიათ ახლა და დაწვრილებით ინფორმაციის მიღება პროფესიების შესახებ, თუ არის შესაძლებელი თქვენ საიტზე იმ სასწავლებლების CV-ს ან სახელწოდებების და ადგილმდებარეობის მოძიება, სადაც აი ამ პროფესიების შესწავლა შეუძლიათ ახალგაზრდებს.
პროფესიებს რაც შეეხება 200 სიტყვით დავამატებ, ანუ ეს გახლავთ ინტერვიუს ფორმატის ვიდეორგოლები იყო, სადაც საქართველოში წარმატებული პროფესიონალები უზიარებენ თავად გამოცდილებას ახალგაზრდებს. რაც შეეხება იმას, რომ არის თუ არა საშუალება საგანმანათლებლო შესაძლებლობების შესახებ მოიძიოს ახალგაზრდას ინფორმაცია, რა თქმა უნდა ეს არის, ანუ არის უმაღლესი სასწავლებლები, არის პროფესიული სასწავლებლების ჩამონათვალი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ გვინდა რომ უფრო გავაიოლოთ და 2016 წელს ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს საძიებო სისტემის შექმნა, რომ ახალგაზრდას, რომელიც გადაწყვეტს, მიიღებს გაზრი იმედია გაზრებულ გადაწყვეტილებას, პროფესიულ არჩევას, ძალიან მარტივად მოიძიოს ამ საძიებო სისტემის საშუალებით, სად რომელ უმაღლეს სასწავლებელში, რომელ პროფესიულ სასწავლებელში შეიძლება ამა თუ იმ პროფესიის დაუფლება.
პრეზენტაციაზე ასევე საზოგადოება საშუალება ჰქონდა, რომ კიდევ ერთ ახალ ნაწილს ამ პროგრამის აკაცნობოდა გულისხმობ პიროვნების საკვლევი კითხვარი. რა კითხვარია ეს და როგორ შეიძლება რომ ის დაეხმაროს საგონებელში ჩავარდნილ ახალგაზრდას?
დიახ, მოგახსენებთ. My Profession Go G-ს ჩვენ მანამდეც ჰქონდა საავტორო უფლებებით შეძენილი და ადაპტირებული ფსიქოლოგიური შეფასების ინსტრუმენტები, თუმცა პიროვნების შეფასების ინსტრუმენტი ჩვენ არ ჰქონდა ამ ეტაპამდე და ძალიან მიხარეთ ეს საამაყო, ის არის ჩვენი პროექტის ნაწილი ერთ-ერთი. პიროვნების შეფასების ინსტრუმენტი ძალიან მნიშვნელოვანია კარიერული კონსულტაციისთვის და უნდა აღინიშნოს, რომ ეს შეიქმნა საქართველოში დარგის ექსპერტების მონაწილეობით, მონაწილეობდა ადამიანის რესურსების მენეჯმენტის ცენტრი, რომელმაც ფსიქოლოგებმა შექმნეს საქართველოში სამიზნე პოპულაციაზე მორგებული და ეს დაეხმარება ახალგაზრდებს, რომ შეიმეცნონ საკუთარი პიროვნული მახასიათებლები, გამოავლინონ თავისი ძლიერი და სუსტი მხარეები, შეიტყონ ამ ტესტის მეშვეობით, ასევე შეუძლიათ გამოავლინონ სამუშაო გარემო, რომელშიც ისინი უფრო ობიექტურად, უფრო შესაფერის გარემო, რომელი არის მათთვის და ასევე განსაზღვრონ ამ პიროვნული მახასიათებლების მეშვეობით, რომელი პროფესიული სფერო და რომელი პროფესიული თუ რომელი პროფესია შეესაბამება მათ მეტად, ყველაზე მეტად და სად უფრო მეტად რეალიზებულნი იქნებიან ისინი მომავალში.
რა გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეიქმნეს პროგრამა ეს ტესტები საერთოდ უცხოურიან ქართული გამოცდილება?
ასე რაც შეეხება კარიერული კონსულტაციის სერვისებს, ზოგადად საერთაშორისო პრაქტიკაში არსებობს ძალიან ბევრნაირი სერვისი და საზღვარგარეთ წარმატებულ და ძალიან ბევრ ევროპისა თუ ამერიკის ქვეყნებში სთავაზობენ ძალიან ბევრ სერვისს, ბევრი სახის სერვისს. ეს შეიძლება იყოს ჯგუფური კონსულტაციები კარიერის ცენტრებში, შეიძლება იყოს ინდივიდუალური კონსულტაციები, ვებზე დაფუძნებული კონსულტაცია, შეიძლება იყოს სატელეფონო მომსახურება. ჩვენ დავეყრდნენით, რა თქმა უნდა, იმ საერთაშორისო წარმატებულ გამოცდილებებს, როგორიც იყო თქვა ვებგვერდზე არსებული გამოცდილება და სწორედ მათზე სხვადასხვა ვებგვერდების ანალიზის საფუძველზე გარკვეული ჩვენი ასე ვთქვათ დამუშავების შემდგომ შექმნის გასავლი ვებგვერდი. რაც შეიძლება ტესტ, რაც შეეხება ტესტებს, ტესტები კვალიფიციურად ადაპტირებულია ის ძველი, რაც ვიყიდეთ თქვათ ჰოლანდის ტესტზე და ოსიპოვის კითხვარზე არის საუბარი, რომელიც ვებგვერდზეა და რაც შეეხება ახალ ტესტს, ის შეიქმნა საერთაშორისო ასე პროფორენტაციის სფეროში და ზოგადად ფსიქოლოგიის სფეროში სამეცნიერო მეთოდოლოგიურ პრინციპებზე და სტანდარტებზე დაყრდნობით. შესაბამისად ეს ძალიან სანდო და ვალიდური შეფასების ინსტრუმენტები.
და ბოლოს სამომავლო გეგმებზე მინდა გითხრათ, როგორ შეიძლება განვითარდეს ეს პროგრამა და კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდეს ახალგაზრდებისთვის და ადამიანებისთვის, რომლებიც ახლა ირჩევენ პროფესიებს?
რა თქმა უნდა, ვფიქრობთ ვებგვერდის განვითარებაზე, ვებგვერდის სერვისის განვითარებაზე, ის უნდა იყოს მუდმივად განახლებადი. აუცილებლად ვფიქრობთ, რომ სულ გასულ წელს ჩატარდა შრომის ბაზრისკვლევა და თავისთავად პროფესიული ორიენტაცია საკუთარი პიროვნული მახასიათებლების შესწავლის გარდა ასევე გულისხმობს, რომ ისედაც შრომის ბაზარზე რა ხდება, დავამატებთ შრომის ბაზრის მონაცემებს, ასევე დავამატებთ ამ საძიებო სისტემას, რომელზეც უკვე გესაუბრეთ და გარდა ამისა ვაპირებთ კვლევის განხორციელებას, რომელიც შეისწავლის არსებულ სიტუაციას იმ მოლოდინებს და იმ გამოწვევებს, რომელიც წინასწარ ახალგაზრდობა დგას.
ძალიან დიდი მადლობა შორენამ, ჩვენს მსმენელებს შევახსენებთ, რომ შორენა შიუკაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი და ჩვენს მსმენელებს იმასაც ვეთქვით, რომ myprofession.gov.gov ვებგვერდის ვებსაიტის მისამართი, სადაც ამ პროგრამის შესახებ უფრო დაწვრილებით ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ. ახლა 9:30 და 30 წუთი შესრულდა და ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში, რომელსაც ოპა ვასაძე გაგვაცნობს.
ირანის საქართველოში სავარაუდოდ 200 მილიონი კუბური მეტრი გაზის ექსპორტს მოახდენს. ამის შესახებ ინფორმაციას ბიზნეს პრეს ნიუზი ირანულ მედიაზე დაყნობით აგრძელებს. ირანის გაზის ექსპორტის ეროვნული კომპანიის დირექტორის ალირეზა კამელის განცხადებით, ტეირანი და თბილისი საქართველოსთვის 200 მილიონი კუბური ირანული გაზის მიწოდებას აპირებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ყაზახეთის პირველ ვიცე-პრემიერს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, შეხვედრის მთავარი თემები საქართველო-ყაზახეთის ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომი განვითარება, ბათუმის პორტის დატვირთვის ზრდა და თბილისის გაზგამანაწილებელ კომპანიაში ყაზახი ინვესტორის დაბრუნება იყო. პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხზე დროებითი კომისია დღეს გასვლის ხსნას გამართავს. საკითხი, რასაც კომისიის წევრები განიხილავენ, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში არსებული მდგომარეობას ეხება. ევროპის საბჭო დღეს რეგიონულ კონფერენციას გამართავს, რომლის მთავარი თემაა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ციხის გადატვირთულობის პრობლემებზე რეაგირება ციხლის სამართლის მართლმსაჯულების კუთხით. საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის ცნობით, რეგიონულ კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს, სომხეთის, უკრაინისა და მოლდავეთის საბჭო აღსრულებისა და პრობაციის და იუსტიციის სამინისტროების ხელმძღვანელი პირები. გიორგი კაჩეჩილაძე ლევან კაჩეჩილაძის დირექტორად დარეგისტრირებამდე 19 თებერვალს მაესტროს კრედიტორთა კრების გადადებას ითხოვს. ის ბაია გადაბადეს და კოტე გოგელიას მედია შანტაჟი ადანაშაულებს. სუნცირე 18 კაცი დაიღუპა და 40 დაიჭრა თურქეთის დედაქალაქში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ანკარაში პარლამენტისა და სამხედრო შტაბის სიახლოვეს აფეთქება იმ დროს მოხდა, როდესაც განსაკუთრებით ხალხმრავლობა იყო. ანკარის ხელმძღვანელის მეჰმედ კილიჩარის ცნობით, თავდასხმის სამიზნე იყო ავტობუსი, რომელსაც სამხედროები გადახავდა.
მადლობა სოფოს ახალი ამბებისთვის. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შეგიძლიათ ახალი ამბების მოსმენა და ახლა კვლავ ოთარ მაღლაკელიძის დრო დადგა, რომელიც კიდევ ერთხელ გვიამბობს რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგის მერვედ ფინალში წუხელ კიდევ ორი წყვილი ჩაერთო და წინადღის თამაშებისგან განსხვავებით ამჯერად სტუმრებისთვის სასურველი შედეგებით დასრულდა მატჩები. მადრიდის რეალმა და გერმანიის ვოლფსბურგმა უკვე თითქმის გაინაღდეს მეოთხედ ფინალის საგზურები. რეალი რომში ჩავიდა და სტადიო ოლიმპიკოზე რომას ორი უპასუხო გოლი გაუტანა. ანგარიში 57 წუთზე კრიშტიანუ რონალდომ გახსნა, 86 წუთზე კი სამეფო კლუბის უპირატესობა ორბურთამდე მინდორზე 4-0 წუთის შესულმა ხესე როდრიგესმა გაზარდა. ოლსბურგი ბელგიის ჩემპიონ გენცეს სტუმრა და მატჩის მე-60 წუთზე უკვე 3-0 იგებდა იულიან დრაქსლერისა და იულიან დრაქსლერის დუბლის და მაქს კრუსეს გოლებით. გერმანელებს კიდევ უფრო სოლიდური ანგარიშით მოგებაც შეეძლოთ, მაგრამ ნაადრევად დაკარგეს კონცენტრაცია როგორც ჩანს და საბოლოოდ მხოლოდ 3-2 დასჯერდნენ. სხვაობა მინიმუმამდე სვენ კუმსმა და კალიფუკოულ კულიბალიმ დაიყვანეს. საპასუხო მატჩები 8 მარტს შედგება და დიდი ალბათობით რეალი და ვოლსბურგი საკუთარ მოედანზე გუწუხელ მოპოვებულ უპირატესობას აღარ გაანიავებენ. ჩემპიონთა ლიგის მერვედ ფინალები მომავალ კვირაში გაგრძელდება. საქმეში ჯგუფური ეტაპიდან გასული კიდევ 8 გუნდი უნდა ჩაებას. იქამდე კი ევროპის რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის მე-16 ფინალური ეტაპის შეხვედრები გველის, რომლებიც დღეს საღამოს გაიმართება. შეგახსენებთ, ევროპა ლიგის სეზონი გუშინ წინ განახლდა სტამბოლის ფენერბახჩესა და მოსკოვის ლოკომოტივის მე-16 ფინალით გუშინ გითხარით, რომ თურქეთსა და რუსეთს შორის არსებული დაძაბული პოლიტიკური მდგომარეობის გამო არსებობდა რისკი, რომ თამაში შეიძლებოდა სპორტულ საზღვრებს გასცენო და წინასწარი ინფორმაციით ყველაფერი მშვიდობიანად ჩამთავრდა, მაგრამ თვლად ასეც არ ყოფილა. უცხოეთის სააგენტოებმა გამოაქვეყნეს ფოტო, რომელზეც დიმიტრი ტარასოვს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ფოტოიანი მაისური აცვია მოსკოვის ლოკომოტივის ნახევარმცველმა. შეხვედრის შემდეგ გუნდის მაისური გაიხადა და შიდა მაისურზე პუტინი იყო გამოსახული. შემდეგი წარწერით: ყველაზე თავაზიანი პრეზიდენტი, მომხდარი უეფამ სწრაფად დაგმო, ევროპის ფეხბურთის მმართველი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ეს იყო პროვოკაცია, რომელსაც შეიძლებოდა ძალიან ცუდი შედეგი მოჰყოლოდა და ტარასოვი და ლოკომოტივი უეფას სანქციებს ალბათ ვერ გადაურჩებიან. წინასწარი ინფორმაციით ფეხბურთელი შეიძლება 10 მატჩიანი დისკვალიფიკაციითაც დაისაჯოს. ფეხბურთიდან კალათბურთზე გადავინაცვლებ. ქართულ სიახლეებზე გეტყვით, უკვე გადაწყვეტილი ამბავია, რომ საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ილიას ზუროსი გახდება. ბერძენი სპეციალისტი თბილისში 2-2 კვირის წინაც იყო ჩამოსული, მაშინ სიტუაციის გასაცნობ ამჯერად კი ილიას ზუროსი კონტრაქტის გასაფორმებლად ესტუმრა საქართველოს. ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა და ქართული მედიის წინაშე ახალი მწვრთნელის წარდგენა პარასკევს იგეგმება. ზუროსი გუშინ სპორტის სასახლეში ვითიბი ლიგის მატჩს დაესწრო, რომელშიც ვითამ ფინეთის ბაიზონს უმასპინძლა და 2-2 წიტყვით. ამ თამაშსაც გეტყვით: ვითამ ევროტურნირზე პირველი გამარჯვების მოპოვება ვერც გუშინ შეძლო, 63-77 დამარცხდა. მომდევნო მატჩს ვითელ 21 თებერვალს კრასნოდარში ჩაატარებენ ლოკომოტივ ყუბანის წინააღმდეგ.
დიდი მადლობა ოთოს. ოთოს ხვალამდე მშვიდობებით. თავისუფლების დილა კი 10 საათამდე გააგრძელებს მუშაობას FM-ზე 7:04, თუმცა დილის ეთერი არ მთავრდება ამით. 10 საათზე ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდება დილის საუბრებით და ნინო ახლა უკვე ჩვენთან ერთად არის და მოკლედ გვეტყვის სიმის შესახებ, თუ რა ზეექნება საუბარი გადაცემაში. დილო მშვიდობის, ნინო.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ვილაპარაკებთ ეკონომიკის თემაზე, როგორ შეიძლება სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული იმქონების ჩართვა ქვეყნის ეკონომიკაში, რომლის პრივატიზაციას ვერ ხერხდება. ვიცით, რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი პრივატიზაცია მთავრობისთვის, ერთ-ერთ ღონისძიებადაც იყო დასახული ლარის კურსის, ასე ვთქვათ, გამყარებისა და ხელშეწყობისთვის, თუმცა ასე არ ხდება. ყველაფერს ყიდველი არ გამოუჩნდება ბუნებრივია, განსაკუთრებით ძვირიან ობიექტებს. და დღეს ჩვენ სტუმრად გვეყოლებიან ეკონომისტები, რომლებიც წარმოადგენენ ჯგუფს, რომლებიც თვლიან, რომ არსებობს გზა ამქონების პრივატიზაციის გარეშე, ვთქვათ, კლასიკური პრივატიზაციის გარეშე ეკონომიკაში ჩართვისა, და სწორედ მათ მოსაზრებებს მოვისმენთ. მათე გარდავა და ლაშა არევაძე გაგვიზიარებენ თავიანთ ვერსიას სახელმწიფო ქონების განკერძოების თაობაზე. სანამ სმენელის დიდი იმედით მაქვს, ვიცი, რომ ბევრ სმენელს აინტერესებს ეკონომიკის საკითხები.
და შეუძლიათ რომ დაარეკონ ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 და ჩაერთნ თავისი კითხვებით და მოსაზრებებით გადაცემაში. წარმატებულ ეთერს გისურვებთ, ნინო. ჩვენ ახლა მუსიკას მოუსმენთ და შემდეგ დაუბრუნდებით ვაზიანის ამბებით, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა დაგპირდით, რომ უნდა მოგვეყოლა თქვენთვის.
დილას ისე არაფერი არ უხდება, როგორც მერლინსონის შემოქმედება, რაც არნა სიყვარულზე მღეროდეს, ამადებს ბოსმენა, ეს დილიდანვე ცოტა არ იყოს და მე მგონი
რთულია.
არა?
არ ვიცი, შეიძლება ის ამბავი რთულია ცოტა, რომელიც ახლა უნდა მოვისმინოთ არსად ვაზიანში. ეს არის ამბავი დასახლებაზე, თბილი, რომელიც თბილისიდან 5 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, ყოფილ სამხედრო დასახლებაში, სადაც 41 კორპუსი დგას, ხალხს აქვს უამრავი პრობლემა. რატომ უწოდებენ მოსახლეობა ადგილს, სადაც თავად ცხოვრობს მე-13 რაიონს, ისე როგორც ერთ ცნობილ ფილმში, არის ითხოვენ ვაზიანელები და ვინ არის პასუხისმგებელი მათი პრობლემების მოგვარებაზე. სასმელი წყალი, ბუნებრივი აირი, კანალიზაცია, სანაგვე ყუთები, ექიმი, აფთიაქი. ეს ის არის, რაც ვაზიანის დასახლების მცხოვრებთ აუხდენელ ოცნებად ექცათ. დასახლებაში არც ხეებია და არც მწვანე საფარი. ასფალტი დასახლებასთან წყდება და ძლიერი ქარის გამო ჰაერში პოლიეთილენის პარკები დაფრინავენ. ყოფილ სამხედრო დასახლებაში უკვე ძლებია აფხაზეთიდან დევნილები, მაღალმთიანი სოფლებიდან ჩამოსახლებულები და სოციალურად დაუცველი ოჯახები ცხოვრობენ. მათმა უმეტესობამ სახლები დაბალი ფასის გამო რუსი სამხედროებისგან ყოველგვარი დოკუმენტაციის გარეშე შეიძინა. ვაზიანი გარდაბნის მუნიციპალიტეტში შედის. კორპუსები კი ჯერ კიდევ თავდაცვის სამინისტროს ბალანსია. რეზოიმ ერთ-ერთ ავარიულ კორპუსში ცხოვრობს, რომლის ნაწილიც ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ ჩამოინგრა. რადგან ბინის პრივატიზებას ვერ ახერხებს, არც ისიც ის დახმარებისთვის ვის მიმართოს.
დაკანონებული არ ვაზიაში არ არსებობს. დაკანონებელია ყველაფერი. დღესდღეობით ყველა იმას ეძახეთ, ჩვენი არ ახართო, თუ საქართველოს მაცხოვრებელი, საქართველოს ტერიტორიაზე ქართული მაცხოვრებელი არ არის, მაშინ სხვა თემაზე რაღა უნდა ვილაპარაკო, ჩვენ ეგ არის რა საუბარი.
ვაზიანიდან თბილისში სამარშრუტო ტაქსები მხოლოდ საღამოს 7 საათამდე დადიან. ისიც მხოლოდ ერთი, ნავთლუღის მიმართულებით. ღამით კი დასახლება, სადაც არც ექიმია და არც ამბულატორია ქალაქს მთლიანად მოწყვეტილია. სასწრაფო დახმარებას გამოძახებაზე მოსასვლელად სულ მცირე ნახევარი საათი სჭირდება. ყველაზე მეტად კი აქაურებს მაინც ავარიული კორპუსები, ანტისანიტარია და წყლისა და კანალიზაციის არარსებობა აწუხებთ. გიულით სხვების მსგავსად ეზოსონკანიდან ეზიდება წყალს. წყალი აქ დიდი ფუფუნებაა და სამდღეში ერთხელ მოდის, ამიტომ უნდა მოიმარაგონ.
ხედან, აი ხედან, ხანი იყინება, დავდივართ მერე, გადავდივართ იქეთ კე, რაღაცან ჩქერიო, რაღაცა იქიდან ვეზიდებით. წყალში ვწივწივებთ. ეს საძიერე სულ გამოღებული არის. ველოდებით ამ დღეს გარდამიქცევით ან ხვალ, ჩავცვივით პადვარში. კანალიზაცია ერა. თუ კი რაიმე არის რეცხავთ რაღაცა, ყველაფერი პადვარში ჩადის. ზე ხლა რო გათბება, მოდიან აი სურავი ამოდის. რა დღეში რა ვირთხებთ სასევა.
ყველაზე რთული აქ იმ ოჯახებისთვის არის ცხოვრება, ვისაც ბავშვები ჰყავს. სკოლისა და საბავშვო ბაღის გარდა აქ მათთვის არაფერია. ერთ დიდ და გაყინულ ოთახში დარბაზია მოწყობილი, ცეკვისთვის და ვარჯიშისთვის. ეზოებში გამოსულები კი სათამაშო მოედნების ნაცვლად ნანგრევებში თამაშობენ ბურთებით, რომლებსაც ბავშვის ნახმარი საფენებისგან თავად აკეთებენ. მეგი სულაკაძესაც ორი მცირეწლოვანი შვილი ჰყავს, რომლებთან ერთადაც ვერც შინგრძნობს თავს უსაფრთხოდ და ვერც გარეთ.
ქარი რამე რო არის ცოტა ხმაურზე, ფიქრობ თუ რამენერად გარეთ გამოვასროთ. ამ კორპუსს რო რამე დაემართოს, ჩვენც ჩაგვიყოლებს შიგნით. და იქ სავალალო მდგომარეობას უძესე ჭაღცროლები პოლიგონი ახლოშია და ხანდახან ისე ეკითხებს, რომ ზანზარი გააქვს ყველაფერს. გაძაბული ვართ, აპა გაბრიელ, აპა საყვირი ვართ ბავშვების ახელებს, რომ იქ ნანგრევებზე გადადიან და ჯერ სახში შიშიფეთებით არიან, გარეთ გამოუშვებენ და უფრო ის არის.
დასახლებაში მხოლოდ 10 ოდენ ნაგვის ურნა დგას. ისიც მხოლოდ ერთ ადგილას და სანამ რამდენიმე დღეში ერთხელ დასუფთავების სამსახური მოვა, ნაგვით სავსე ურნებს ზაღლები ან თხები სტუმრობენ.
და ხალხი ჩაყრის ფაგავს ბუნკერში და თხეები, ზაღლები უკან ყრიან ისევე. პირველი ზაღლების უნდა მიხედონ, ზაღლები, იმდენ ზაღლები, მე მგონი მოსახლეობა არის იმდენი.
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის უფროსის დავით ჯანაშიას თქმით, ტენდერი ახლახან დასრულდა და ვაზიანში დამატებითი ურნების შეტანა იგეგმება. სხვა პრობლემების მოგვარება კი, როგორც აღმოჩნდა, მათ კომპეტენციაში არ შედის.
ბუნებრივი აირი ხა მოგეხსენებათ, არ არის გამგეობის კომპეტენცია რა. ბუნებრივი აირი არის
კერძო კომპანიები მოქალაქეები თვითონ მიმართავენ ამ კომპანიას, უნდა მიმართონ თვითონ ამ კომპანიებს და შესაბამისად ამ კომპანიებთან დადგენ ხელშეკრულება და შეიყვანონ ბუნებრივია ერის სახში. იმიტომ რომ პირდაპირ ჩვენ ბიზნესი არ დაგვიძლია არამიბოლოს ხარჯზე, რა შეიძლება ჩვენთან დაფინანსდეს. იმიტომ რომ წყალის მიწოდება და ბუნებრივია ერის მიწოდება თვითმმართველობის კომპეტენციები არ არის.
ადამიანებმა, რომელთა უმეტესობაც სოციალურად დაუცველია, კერძო კომპანიებთან კონტრაქტის დადება თავად ვერ მოახერხეს. ამიტომ კომუნიკაციები მხოლოდ იმ რამდენიმე კორპუსში იქნება, რომლებსაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა. განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო აშენებს. ოთხი კორპუსის მშენებლობა და ორის რეაბილიტაცია 2013 წელს დაიწყო. სამინისტროს ახალმა შემადგენლობამ გადაწყვიტა კორპუსების მდგრადობა შეემოწმებინა და რადგან პრობლემები აღმოაჩინეს შესახლების პროცესი ჯერაც არ დაწყებულა. მინისტრის მოადგილის შოთა რეხვიაშვილის თქმით,
ამ კორპუსებს, სადაც ჩვენ ვახორციელებთ რეაბილიტაციას და ახალმშენებლობებს, ნიუ კონსტრაქშენის რეაბილიტირებული ორი კორპუსი საცხოვრებლად გამოდგა, რომ უარგისია და ტრანსშენის მიერ განხორციელებულ მშენებლობებში ის გამოცხადებული გვაქვს, გამარჯვებულია კომპანია, განხორციელებულია სამუშაოები, იქ წყალი მიეწოდება. როდესაც ამ ორ კორპუსში შესახლება იქნება, იქ ელექტროენერგიის და წყლის პრობლემა არ დადგება მოსახლეობისთვის. თუმცა ზოგადად დასახლებისთვის ეს პრობლემა არსებობს, როგორც მე ვიცი.
დასახლებაში კიდევ უამრავი პრობლემაა, რომელთა მოგვარების პირობას მოსახლეობას მხოლოდ წინას აარჩევნო დაძლევენ. თუმცა როგორც იქაურები ამბობენ, დასახლება ისევ მეცამეტე რაიონად რჩება, სადაც არაფერია და თითქოს არც რუკაზე არსებობს საერთოდ. აქ ყველაფერი გამოგონილს ან ფილმისთვის სპეციალურად შექმნილ ბუტაფორიას ჰგავს, ისევე როგორც ერთადერთი სილამაზის სალონი და სამკერვალო, რომელიც ორსართულიანი შენობის ერთ პატარა ოთახშია მოთავსებული. სალონის სტილისტი და მკერავი ანა შეშის ღუმელთან თბება და ხყვება, რომ მის მიერ შეკერილი საქორწილო კაბები, რომლებიც უკვე წლებია ფანჯარასთან მდგომ მანეკენებსაცვიათ, პატარძლებს ელოდებიან. კაბები ჯერ არასდროს გაქირავებულა. ვაზიანელებს ქორწილებისთვის, ლამაზი კაბებისთვის ან ვარცხნილობებისთვის არც ფული აქვთ და არც ხალისი. ისინი ჯერ კიდევ უსაფრთხო სახლებზე, სასმელ წყალსა და ბუნებრივ აირზე ოცნებობენ.
ეს ხო მარიამ შავგურძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რეპორტაჟი შეიძლება ეს თქვას, ვაზიანიდან, რომელიც როგორც სიუჟეტშივე ჩანდა თბილისიდან 5 კილომეტრის დაშორებით არის, თუმცა იქ ცხოვრება აბსოლუტურად განსხვავდება ხო.
ნამდვილად რთულია წარმოიდგინო, რომ აი ასე ახლოს ქალაქიდან შეიძლება არსებობდეს დასახლება, რომელსაც აქვს ამგვარი პრობლემები.
მას არის ნახვა უკვე ჩვენს ვებსაიტზე, შეგეძლებათ დღეს რადიო თავისუფლება წერტილიჯი, გარდა ამისა შეგეძლებათ როგორც ვიზუალური მასალაც ნახოთ, ფოტოებიც.
დათა კორიძის მიერ მომზადებული ფოტო რეპორტაჟი, რომელიც ნამდვილად ღირს რომ ნახოთ და გირჩევთ ამ შემთხვევაში.
ეხლა კი დრო დადგა იმისა, რომ აფიშასაც გადავავლოთ თვალი, ნახოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე დაიწყება ლევან წულაძის სპექტაკლი „უსახელო ვარსკვლავი“. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი 20 საათზე ითამაშება სპექტაკლს „დარისპანის გასაჭირი“, რომლის რეჟისორი ანი ხიდაშელია. თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში დღეს 20 საათზე პროგრამაშია ქეთი დოლიძის სპექტაკლი „ტრამვაი სურვილი“. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრში 19 საათზე დაიწყება სპექტაკლი „დორიან გრეის პორტრეტი“. სამეფო უბნის თეატრში კი 20 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ ნიკა თავაძის სპექტაკლი „მუახლეები“, რომელშიც მთავარროლებს ნატა მურვანიძე, ნინო კასრაძე და ბაია დვალიშვილი ასრულებენ. კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 20 საათზე დაიწყება თეონა დვალის სოლო კონცერტი, რომლის პროგრამაშია შუმანის, ბერგის, მალერისა და ჩაიკოვსკის ნაწარმოებები. დასწრება თავისუფალია. 19 საათზე იდენტობას ოფისში გამართება შეხვედრა „მემარცხენეობის გამოცდილება საქართველოში“, რომელსაც გაუძღობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრანტი და თბილისის ფაბიანური საზოგადოების წევრი ირაკლი ირემაძე. საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის ახალი პროექტის საკულტო ფილმების ათეულის ფარგლებში გამართება მესამე ფილმის ჩვენება. უკანასკნელი დეტალი, ასე ქვია ჰალეშბის ფილმს, რომელსაც ნიკა რურუა წარადგენს. მოძრაობის თეატრში 21 საათზე დაიწყება ჯემსეიშენი რეზო კიკნაძის ბენდის მონაწილეობით.
9:50 წუთი შესრულდა თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენ და ახლა დავით კონსეჩიხლაძე შემოგვიერთა რომელიც მოგვიყვება იმის შესახებ თუ რა იყო გუშინ დღიდან დღემდე ინტერნეტში ყველაზე მნიშვნელოვანი სხვადასხვა გუშინშენი პროგნოზი იმის შესახებ რომ აქტუალური თემა იქნებოდა Facebook-ში ვიზიარის ფრენები გამართხდა, მინდა გითხრათ.
ხო, მინდა გითხრათ, რომ გეტყვით პროგნოზს, რომელიც აქტუალური იქნება ალბათ მთელი წლის განმავლობაში, მთელი თვის მაინც. იმიტომ რომ დღეს დავისაუბროთ თემაზე, რომელიც, ну, უფრო მეტი არის ვიდრე ინტერნეტში აქტუალური თემა, ეს არის თემა, როგორი იქნება საერთოდ ინტერნეტი უახლოეს მომავალში, როგორი იქნება ადამიანების და ტექნოლოგიების ურთიერთობა უახლოეს მომავალში. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ხდება ახლა სამყაროში ამ კუთხით არის დავა Apple-სა და FBI-ს შორის. So America შეერთებულ შტატებში რა თქმა უნდა, თუმცა ეს რაც ხდება მოკეთ იქ ხდება მთელ სამყაროში, ამიტომ გლობალურ ყველაფერზე გავრცელდება რა თქმა უნდა. ეს არის ალბათ ასეთი მნიშვნელოვანი შეჯახება ინტერესების და ასეთი დიდი დისკუსია ამ ვთქვათ სახელმწიფო წარმომადგენლებსა და კერძო კომპანიას შორის, რომელიც ნუ ტექნოლოგიების მიმართულებით მუშაობს კონკრეტულად ისტორიაში, მე არ მახსენდება რომ ყოფილიყო, იმიტომ დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან და შევასწრებდი რომ ამ აცრუჩი ჩავეტიო თუ არა და ნუ ამ კვირის განმავლობაში ამას აუცილებლად მოუბრუნდებით. საქმე იმაშია რომ ნუ 2015 წელს ალბათ ბევრს ახსოვს ესეთი სამწყარო ფაქტი კალიფორნიაში სან ბერნარდინოში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმის შესახებ, სადაც 14 ადამიანი გარდაიცვალა. მოკეთ ამ ფაქტის შემდეგ ნუ FBI მოითხოვა Apple-ისგან რაღაც კონკრეტული პერსონალური ინფორმაციის გადაცემა, იმიტომ რომ თავდასხმელები აღმოჩნდნენ iPhone 5C-ის მოხმარებლები, რომლებსაც ნუ რაღაც ინფორმაცია ჰქონდათ iPhone-ში. F-მა რა თქმა უნდა, რაც შესაძლებელი იყო მისი პოლიტიკით და რაც ჰქონდა ხელთ ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერს თანამშრომლობაზე უარი არ თქვა, თუმცა ნუ FBI მოითხოვს ისეთ პერსონალურ ინფორმაციას, ანუ FBI მოითხოვს ქმედებას Apple-ისგან, რომელიც Apple-ს არ შეუძლია რომ დაუშვას მისი კონკრეტულად მისი წესების მიხედვითაც და მისი ვთქვათ შეხედულებების მიხედვითაც და გარდა ამისა, ნუ ასეთი რაღაც გაკეთება თვითონ Apple-ი კარგად ხდება რომ უბრალოდ არ შეიძლება. ეს ნიშნავს იმას რომ მან უნდა შეაღწიოს საკუთარ სისტემაში რომელშიც როგორც თვითონ აცხადებს ასეც არის საერთოდ და აღარ მიუწვდება ხელი, ანუ ეს არის კონკრეტულად ადამიანის პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც წლების განმავლობაში მივიდა Apple-ის ისეთ მდგომარეობამდე რომ იყოს დაცულითან მაქსიმალურად მალურად ისე რომ არავის თვითონ Apple-საც კი არ შეეძლოს ამ ტელეფონში თუნდაც და მოწყობილობაში შეღწევა და ეგეთ არამის აღება. თუმცა ნუ
სასამართლო ძალიან დიდი დილემაა მაინც მგონია კომპანიისთვის, როცა მეორე მხარეს არის ქვეყნის უსაფრთხოება და ტერორისტები. რაღაც შემთხვევაში მაინც არის დილემა მგონი.
მოდი ამაზე ცოტა ვისაუბროთ. აქ დილემა არ არის ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, ხო? Apple-ის პოზიცია არის, რომ ეს არის ზოგადად, ასე ვთქვათ, დავა ენკრიფციის, ანუ დაცული შეტყობინებების და დაცული ინფორმაციის შესახებ. ის რომ Apple-მა და ეს რა თქმა უნდა გასაგებია Apple-ისგან, რომ ის რომ Apple-მა ახლა დაუშვას, რომ თუნდაც ამის გამო მისცეს ამერიკის სამართალდამცავ უწყებას, რომელიც შეუძლია რომ კიდევ მოთხოვოს ხვატროს ესეთი ინფორმაცია, დაუშვას პრეცედენტი, რომ თვითონვე ასე ვთქვათ შეაღწიოს საკუთარ მოწყობილობაში და გადაცეს ინფორმაცია, რომელსაც მისგან მოითხოვენ, ეს შეიძლება განმეორდეს არამხოლოდ ამერიკაში, არამედ
ნებისმიერ
ქვეყანაშიც. Apple-ი მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლომ Apple-ი დაავალდებულა რომ გააკეთოს ეს, სასამართლომ ისიც დაავადებულა თუ საჭირო გახდება Apple-მა უნდა დაწეროს პროგრამა, რომლითაც შეაღწევს ამ iPhone-ში და როგორმე უნდა გადასცეს ინფორმაცია FBI-ს, Apple-მა გამოაქვეყნა ღია წერილი საკუთარ ვებსაიტზე, რაც ვერ ვიტყვით რომ ხშირად ხდება, ანუ ეს ხდება ძალიან იშვიათად, როდესაც Apple-ი ასეთ
მიმართოს
აკეთებს და ასე ვთქვათ, მან მოუწოდა საზოგადოებას, რომ დაიწყოს ღია დისკუსია. ღია წერილში ნათქვამი არის, ნუ ახსნილი არის ძალიან ბევრი რამ პირველ რიგში. პირველ რიგში გაფკარწლებულია მარიამ არგუმენტი, რომელიც შენ მოიტანე პირველივე აბსაჩში.
მაგრამ ალბათ ვიღაცებს გაუჩნდა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის თავიდან შეეხება თუ რატომ არის საჭირო ენკრიფცია, ანუ რატომ არის საჭირო ინფორმაციის დაცვა. და ეფლი იქვე ამბობს, რომ გარდა იმისა, რომ ანუ ეს ყველაფერი არის ჩვენი, ყველაფერი იცავს ჩვენს ჩანაწერებს, კალენდარებს, კონტაქტებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იცავს ასევე ჩვენს ისეთ მნიშვნელოვან ინფორმაციას უკვე, როგორიც არის მაგალითად ჩვენი ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია, ჩვენი ფინანსური ინფორმაცია და ნებისმიერი კომპრომისი, რომელიც შეიძლება დაუშვას ახლა კომპანიამ, რომელსაც ჩვენ ვანდობთ, ხომ, ანუ მე მაგალითად მაქვს iPhone-ი, რომელშიც დატანილია თითქმის მთელი ჩემი ცხოვრება, ჩემი ცხოვრების სამსახველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტები სამსახველი ფოტოები. ამის გარდა ჩემი ფინანსური ინფორმაცია ძალიან დიდი, ამის გარდა დატანილია ჩემი თუნდაც იგივე ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც ნამდვილად არ მინდა, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ვინმეს ხელში ჩაუვარდეს, მაგრამ Apple-ი ამბობს, რომ ნებისმიერი კომპრომისი ხდის რისკს, რომ ანუ ხელისუფალი რაღაც დროს გადაწყვეტს, რომ კიდევ გამოიყენოს ეს უფლება. იქვე აქ სან ბერნარდინოს кейსზე გადაჭრით ამბობს Apple, რომ არანაირი სიმპათიით არ არის ტერორიზმის მიმართ გამსჭვალული, რა თქმა უნდა, და პატივცემს ყველას, FBI-საც, პატივცემს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასაც, თუმცა ასევე მოითხოვს, რომ პატივისცენ მათ უფლებებს, თანამედროვე გაგებით ადამიანის უფლებებს. საუბრობს Apple და ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი საერთოდ ამ დისკუსიაში. საუბრობს იმაზე, თუ რა გამოიყენა FBI-მ ამ გადაწყვეტილების მისაღებად, ანუ რომ სამართლოს მიეღო გადაწყვეტილება. FBI-მ გამოიყენა აქტი, რომელიც გამოშვებული 1789 წელს, 200 წლის წინ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რის გამოც მიდის დისკუსია, რის ირგვლივაც უნდა განვითარდეს დისკუსია, არის ის, რომ ახლა კაცობრიობა არის ისეთ ეტაპზე, როგორც არ იყო 1789 წელს, უნდა გაითვალისწინოს ახალი გამოწვევები, უნდა გაითვალისწინოს თუნდაც ის, რომ ანუ მომავალი სამყაროში უნდა იყოს, ანუ სხვა დაცული ენკრიპტიტებული ინფორმაციის და კომპანიებმა, რომლისგანაც ჩვენ ვიღებთ პროდუქტს, ეს დაცვა უნდა შემოგთავაზონ. და დისკუსია გთავაზობს, რომ დისკუსია მიმართოთ იქეთ, თუ ღირს თუ არა დაფიქრდეთ შეცვალოთ წესები საერთოდ კომპანიების, კონკრეტულად ასეთ კომპანიების და სახელმწიფოების ურთიერთობის. როგორც გითხარით, ნუ ეს არის 200 წლის წინანდელი აქტი, All Rights Act, შეიძლება გაინტერესოთ და წაიკითხოთ. საინტერესო არის, ანუ აქტი მოგწოდებს უბრალოდ ყველას, რომ ითანამშრომლოს სახელმწიფოს უსაფრთხოების და ასეთ გამომდინარე და ამ შემდეგ.
მაგრამ მაინც მაშინ არ იყო აი მაგ.
ხო, ასეთი кейსი, საქმე იმაშია, რომ რამდენიმე რასაც კითხულობდი დღის განმავლობაში ადანებდი ინფორმაციას, ეს ამბავი შეფასებული იყო როგორც ასე ვთქვათ, გარდამტეხი кейსი შეიძლება ითქვას, რომელმაც უნდა გადაწყვეტოს მომავალი, ზოგადად ენკრიპციის მომავალი, ზოგადად ამ იდეის მომავალი, იმიტომ რომ როცა საუბრობთ ახლა ენკრიპშენზე, ბევრისთვის ჯერ კიდევ გაუგებარია, აუცილებელი არის ინფორმაციის გავრცელება იმასთან დაკავშირებით, რა არის საერთოდ ენკრიპცია, რატომ არის საერთოდ საჭირო ენკრიპცია. Apple ამაზე ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებდა და წერდა, რომ ანუ ეს არის 10 წლის და თითქმის მეტის გამოცდილება, რომელიც დაუგროვდებს, თუ როგორ შეუძლია რომ დაიცვას ინფორმაცია და ანუ ახლა ერთი აქტით, ერთი პრეცედენტით არ შეიძლება რომ ეს გამოცდილება უბრალოდ ეს პროგრესი, რაც მიაღწია კომპანიამ და არა მარტო ამ კომპანიამ, ზოგადად ინდუსტრიამ, რაც მიაღწია რომ არ შეიძლება ერთი ხელის მოსვით წავშალოთ. ამას ეთანხმებიან სხვადასხვაშორის Apple არ არის მარტო, იმიტომ რომ გუშინვე უკვე ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა Apple-ს Google-ის CEO that's Sundar Pichai was რომობ სახელს სწორად, თუმცა Google-ის CEO მას გუშინვე გააკეთა განცხადება, რომ მხარს უჭერს Apple-ს, რა თქმა უნდა WhatsApp-მაც მხარი დაუჭერა. თუ დაფიქრდებით კიდევ არგუმენტებზე, ერთადერთი ადამიანი ვინც მხარი არ დაუჭერა იყო დონალდ ტრამპი.
ну то на трамписგან
ერთ-ერთი ადამიანი ვინც არ დაუჭერა მხარი იყო დონალდ ტრამპი. ან ნახეთ როგორ დისკუსია.
ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში რაც უფრო და უფრო მეტი ინფორმაცია გროვდება ჩვენ შესახებ ინტერნეტში, უფრო დიდი საფრთხე დგება რომ ის რა მოხდება მას შემდეგ, თუ კი ეს ყველაფერი გამჟღავნდება.
მადლობა გონზოს. 9:59 წუთი შესრულდა. ეს დრო კი მანიშნებელია ჩვენთვის იმისა, რომ გადაცემა დასასრულს მივახვალთ და 8:00-დან 10:00-მდე თავისუფლების დილას უსმენდით. მარიამ შავგულიძე და დათქოლძე მუშაობდით რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ამ დროის განმავლობაში ჩვენ კოლეგებთან ერთად ხვალამდე დილის 8:00-მდე გემშვიდობთ.
დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.